Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám všetkým, začína sa nám nový týždeň a my sa pustíme spoločne do dopoludne na Infovojne. Je pondelok 9. februára roku 26 a meniny má Zdenko. Všetko najlepšie. A poďme do histórie. Najprv v tento deň v roku 1796 sa narodil v Brezovej pod Bradlom priekopník družstevníctva na Slovensku, národný buditeľ, ľudovýchovný pracovník, divadelný organizátor a učiteľ Samuel Jurkovič, zakladateľ prvého úverového ľudového družstva v Európe, spolku Gazdovského v Sobotišti. No a v roku 1861 Jozef Miloslav Hurban v tento deň podal viedenskému ministerstvu vnútra memorandum o riešení slovenskej otázky. Navrhoval vyčleniť Slovensko ako osobitnú krajinu Habsburskej ríše. A späť do dnešných dní. Dnes pokračuje súd v kauze vraždy Kuciaka a Kušnírovej. Bude sa konať rozporové konanie k zámeru vyhlásiť prečerpávajúcu vodnú elektráreň Máline z Látky za významnú investíciu. Členovia amerického kongresu získajú prístup k neupravenej verzii Epsteinových spisov, no bude ešte veselo. No a v Španielsku sa začne trojdňový štrajk rušňovodičov. Peter Pellegrini si myslí, že zbaviť sa stíhačiek MiG-29 bola chyba a že to nebola žiadna kopa šrotu. V statuse na Facebooku dodal, že ich ešte ako premiér vyskúšal a podľa neho boli schopné plniť všetky svoje úlohy. Darovanie stíhačiek Ukrajine presadila Jaroslav Naď Múdry v predošlej vláde a odobrila armáda. Dodnes považujem za chybu, že sa Slovensko zbavilo svojich MiGov, za ktoré v tom čase nemalo žiadnu náhradu. Žiadna iná krajina to neurobila týmto spôsobom, že by ostala pri darovaní vlastných zbraní odkázaná výlučne na pomoc svojich susedov, napísal Pellegrini. Robert Fico tvrdí, že ho kauza Epstein vôbec nezaujíma a nevidí dôvod vyšetrovať zistenia vyplývajúce zo zverejnených spisov. Z tých napríklad vyplýva, že Miroslav Lajčák odporúčal Fica Jeffreymu Epsteinovi so slovami, že by mohol mať záujem o poznatky lídra americkej krajnej pravice Steve'a Bannona. Podľa premiéra sa opozícia a médiá otázkami na Epsteina a Lajčáka snažia len prekrývať podstatné veci, ktoré sa v štáte dejú. V tomto volebnom období nebude priestor podľa neho na výmenu generálneho prokurátora, povedal ďalej Robert Fico. Dodal, že Maroš Žilinka absolútne stratil dôveru vlády a vyjadreniami o stave boja proti korupcii zasahuje do politiky. Nebol nikdy žiaden problém s ničím a teraz sa rok pred voľbami rozhodol vstúpiť do ringu, povedal Fico o Žilinkovi. Žilinkovi sa mandát končí v roku 27. Premiér kritizoval aj tlačovku krajského prokurátora Rastislava Remetu, ktorý potvrdil, že sa nebudú stíhať 3 prípady darovania vojenskej pomoci Ukrajine. Premiér naznačil, že ide o koordinovanú kampaň prokuratúry proti súčasnej vláde. No a Maroš Žilinka kritizoval sobotné výroky Roberta Fica, označil ich za ostré osobné útoky a osočenie. Nikdy pre mňa nebude vyššej hodnoty, ako je zákonnosť a je ochrana, tvrdí bicyklista Maroš. Fico z TVR vyhlásil, že generálny prokurátor stratil dôveru vlády a že zasahuje do politiky. Vyslovujem poľutovanie nad neprístojnými, vecne a odborne nepodloženými osobnými útokmi a osočeniami zo strany predsedu vlády, napísal Žilinka na Facebooku hneď ako zosadol z bicykla. Ak vláda podá návrh na odvolanie náčelníka generálneho štábu Daniela Zmeka, Pellegrini sa tým bude zaoberať, reagoval prezidentský palác na výzvu Slovenskej národnej strany. Strana Andreja Danka žiada odvolanie generála v súvislosti s darovaním vojenskej techniky Ukrajine. No a minister obrany Kaliňák sa podľa TA3 vyjadril, že nebude navrhovať odvolanie náčelníka generálneho štábu Daniela Zmeka, ktorému sa končí mandát v máji tohto roka. Kaliňák to povedal novinárom na zbrojnom veľtrhu v Riade. Minister obrany pôvodne na tlačovej konferencii hovoril, že považuje za dobrý nápad zvoliť nového generálneho prokurátora ešte v tomto volebnom období. Neskôr povedal, že zvolenie nového GP bude témou o 2 roky a v súčasnosti o tom v Smere nerokujú. Súčasnému prokurátorovi Žilinkovi má vypršať 7-ročné funkčné obdobie v decembri 2027. Marta Šimečková sa podľa ministra vnútra Šutaja Eštoka dopustila zlodejiny, aké ja by som sa nikdy nedopustil. Politik progresívneho Slovenska, bývalý predseda tohto združenia, Michal Truman v teatri povedal, že neverí, že by sa Šimečková na dotáciách pre projekt Fórum obohatila. Žije skromne. Každý deň chodí učiť romské deti do Plaveckého štvrtka, dodal Truman. Moderátor Branislav Král sa Trubana spýtal i na informácie zverejnené portálom Marker, že na finančnom manažmente projektu Fórum sa podielala aj firma M-Films, v ktorej pôsobí aj politička PS Zora Jaurová. Pri vyšetrovaní manažmentu pandémie dochádza podľa ministra vnútra Eštoka k posunu. Pri vyšetrovaní momiek sa veci hýbu správnym smerom a čoskoro budú odprezentované výsledky, povedal minister na teatri. Toto vyšetrovanie podľa mojich informácií dopadne inak než vyšetrovanie darovania vojenskej techniky, povedal Šutaj Eštok. Aký si si istý, môj zlatý. Zopakoval, že podľa neho existuje spoločenská objednávka, aby sa vyšetrili prípady súvisiace s pandémiou a darovaním techniky Ukrajine. Minister kritizoval bratislavského prokurátora Remetu za to, že k ukončeniu vyšetrovania vojenskej pomoci Ukrajine urobil politickú tlačovku. Peter Kmec pri kauze Voderady vraj urobil manažérskú chybu, povedal Tomáš Drucker z Hlasu. Podľa neho sa mal nákup areálu bývalého outletu inak pripraviť a inak sa o ňom malo komunikovať, ale nepáči sa mi, že z Petra Kmeca robíte vagabunda, dodal v relácii Na telo. Drucker, ktorý po Kmecovi prevzal jeho úrad, potvrdil, že firma Voderady Property odmietla znovu odkúpiť areál, za ktorý od štátu dostala 17 miliónov eur. Sa nám zvolebnieva a podpredseda KDH William Karas nevylúčil, že bude kandidovať za predsedu strany. Ešte je predčasné o tom hovoriť, máme s ním v marci, ale nevolí sa predseda, nevylúčujem to. Kto by nemal ambície, nemá robiť politiku. Už len či ti to predsedkyňa KDH dovolí kandidovať. Správa z ekonomiky. Slovensko si udržalo rating A so stabilným výhľadom aj podľa kanadskej agentúry Morningstar, ktorá tak potvrdila svoje predchádzajúce hodnotenie. Informovala o tom prostredníctvom tlačovej správy ministerstvo financií. Agentúra zdôrazňuje, že stabilný rating odráža kombináciu relatívne silných makroekonomických parametrov a snahy vlády o ozdravenie verejných financií. Tieto faktory podľa nej zmierňujú rizika spojené so slabším krátkodobým vývojom ekonomiky a dlhodobými fiškálnymi tlakmi. Dajme si aj okienko denníka N, aj takéto perly sa tam dočítate. Doba, keď kňaz žene povedal, že musí zostať s mužom napriek násiliu, je už dávno za nami, hovorí Marcela Dobešová z Fóra života. Ku kresťanom sa na Slovensku hlási asi 70% obyvateľov. To znamená, podľa Dobešovej, že násilie sa deje práve v týchto rodinách. Aha, takže ženy otlkajú len katolíci podľa denníka N. Ešte, že som evanjelik a do tohto vzorca nezapadám. Skutočne brilantné myšlienky v denníku N a také skratky až hrúza. No a v prostredí liberálnom zostaneme. Správa. Michal Šimečka má podporu klubu Progresívneho Slovenska aj po problémoch združenia jeho matky, vraví rozhovore poslankyňa Beáta Jurík. Ova. Čo má s tým, že jeho mama je, a teraz použijem výraz, ktorý nám povedal on sám, budem ho citovať, bordelárka a mala pochybenia v administratíve. Aha, takže keď si zlodej, tak si vlastne len chorý človek, kleptoman, treba ťa poľutovať. Toto nemá nič s Progresívnym Slovenskom ani s Michalom Šimečkom. Cez jeho mamu sa snažia odradiť od politiky, presne ako to robili Zuzane Čaputovej. No ešte ostaneme v tejto téme, alebo ako to bolo teda s tým strategickým prebudením Fica, ako o tom snívali červené a písali červené denníčky, keď tak napísal Macron na sociálnej sieti. Aj to sa strategicky prebudil Fico. No, strategické prebudenie Roberta Fica. Macron myslel na niečo iné. Hovorí francúzsky diplomat oboznámený s obsahom rozhovoru francúzskeho prezidenta so slovenským premiérom. Na mysli mal Európu, ktorá sa musí strategicky zobudiť a robustne reagovať na svet, ktorý z jednej strany ohrozujú USA, pretože sa už na USA nedá spoľahnúť ako na spoľahlivého spojenca a z tej druhej strany je to Čína, vysvetlil zdroj. No ale to bude jak s tými lopatami. Strategické prebudenie lopaty a poďme vypáliť parlament túto správu, ako si vypozadia zo svojej hlavičky. Euromordor. Nemeckí sociálni demokrati veria, že by sa vzťah ich krajiny so Spojenými štátmi americkými mal prehodnotiť. Vyplýva to zo stranického dokumentu, ktorý v nedeľu prijal výkonný výbor SPD. Kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa podľa SPD vyvolávajú obavy o spoľahlivosť vlády Spojených štátov ako medzinárodného partnera a spojenca Nemecka. Dokument pripravili v čase prehodnocovania svojej pozície ku geopolitickej situácii, ktorú naposledy aktualizovali v decembri 2023. Predseda SPD Klingbeil uviedol, že citeľný odklon vlády USA pod vedením Donalda Trumpa od partnerstiev a aliancií je realitou. Európa však podľa jeho slov musí byť Washingtonu partnerom, ale zároveň sa spoliehať na vlastnú silu. Spoločne s Francúzskom a ďalšími v Európe ideme príkladom. Chcem Európu, ktorá je politicky a ekonomicky silná, atraktívne centrum a spoľahlivý partner pre ostatné štáty a regióny, vyhlásil. No, zatiaľ je to len skanzen, ale zvláštne, napríklad o rušení amerických základní v Nemecku ani slovo. A poďme za hranice. O vstupe do Rady mieru, ktorú minulý mesiac na okraji Svetového ekonomického fóra v Davose oficiálne založil americký prezident, v súčasnosti neuvažuje ani Česko. V sobotnejšom rozhovore pre televíziu Nova to potvrdil český premiér Andrej Babiš. U nás by to bolo aj zložité, že by o tom rozhodovali dve komory, snemovňa aj senát. Opozícia by na to mala negatívny názor. V tejto chvíli my tam vstupovať nebudeme, nie je to téma pre nás. Ozrejmil podrobnosti. Babiš zároveň pripomenul, že Česká republika nedostala oficiálny list priamo od Trumpa, ako tomu bolo v prípade niekoľkých iných krajín. Pozvánka však prišla prostredníctvom amerického veľvyslanectva v Prahe. Maďarský premiér Viktor Orbán na predvolebnom mítingu v Szombateli ostrov vystúpil proti Ukrajine, ktorú označil za nepriateľa Maďarska. Dôvodom majú byť podľa neho opakované požiadavky Kyjeva v Bruseli, smerujúce k obmedzeniu dodávok lacnej ruskej energie do Maďarska. Orbán vyhlásil, že pokiaľ bude Ukrajina pokračovať v tomto tlaku, Budapešť ju bude vnímať ako hrozbu pre svoje národné záujmy. Vyjadrenia zazneli v citlivom období pred parlamentnými voľbami. No a maďarská opozičná strana TISA predstavila volebný program. V 240 stranovom dokumente sľubuje stanovenie dátumu pre prijatie eura, daň pre bohatých a pevné ukotvenie krajiny v EÚ a NATO. Maďarská opozičná strana TISA plánuje v prípade víťazstva v aprílových voľbách a výmeny vlády premiéra Viktora Orbána okamžite pozastaviť spravodajské služby verejnoprávnych médií. Oznámil to na Facebooku predseda strany Peter Maďar potom, čo TISA v sobotu zverejnila program. Cieľom tohto radikálneho kroku má byť podľa Maďara vytvorenie podmienok pre objektívne a nestranné fungovanie médií, ktoré sú podľa opozície v súčasnosti pod silným vplyvom vládnej moci, čiže pravdepodobne poľský scenár. Pozastavenie spravodajstva by malo trvať až do momentu, kým sa nepodarí zrealizovať inštitucionálne reformy zabezpečujúce ich nezávislosť. Maďar vo svojom vyhlásení zdôraznil, že premena súčasného mediálneho systému na skutočnú verejnoprávnu službu bez propagandy je prioritou jeho politického subjektu. Demonštrácia odporcov olympiády v Miláne prerástla do násilnosti. Asi stovka ľudí hádzala na policajtov delobuchy, dymovnice a fľaše. Polícia rozohnala dav vodnými delami. V meste protestovalo okolo 5000 ľudí proti nákladom na bývanie a obavám z vplyvu hier na životné prostredie. Talianska premiérka Giorgia Meloniová odsúdila násilnosti, ktoré sprevádzali protesty proti olympijským hrám a označila ich účastníkov za nepriateľov Talianska. Incidenty sa odohrali v prvý plný deň hier, ktoré Miláno hostí spolu s Cortinou d'Ampezzo. No a teraz do Japonska ideme. Oficiálne výsledky japonských parlamentných volieb potvrdili víťazstvo železnej lady Sanae Takaichi. Jej liberálno-demokratická strana získala 316 zo 465 kresiel v dolnej komore. Spolu s japonskou inovačnou stranou budú mať 352 kresiel. Tieto voľby priniesli významné zmeny v politike, najmä zmenu v hospodárskej a fiškálnej politike, ako aj v rámci posilnenia bezpečnostnej politiky, povedala Takaichi v televíznom rozhovore po zverejnení výsledkov. Bielý dom plánuje na 19. februára vo Washingtone prvé stretnutie tzv. Mierovej rady pre Gazu, ktorú zriadil prezident USA Donald Trump. Podľa portálu Axios by sa podujatie malo konať v Americkom inštitúte mieru a zároveň má slúžiť aj ako konferencia na získavanie finančných prostriedkov na obnovu vojnou zničenej Gazy. Prípravy sú zatiaľ v počiatočnej fáze a plán sa môže ešte zmeniť. Rokovania medzi Grónskom a Spojenými štátmi pokračujú, no podľa grónskej ministerky zahraničných vecí je ešte priskoro hovoriť o konkrétnych výsledkoch. Hoci skutočnosť, že vedú dialog, označila za pozitívny signál, priznala, že aktuálny stav rokovaní zatiaľ nenapĺňa očakávania grónskej strany. Čaká nás dlhá cesta, uviedla, čím naznačila, že konečné dohody sú stále vzdialené. Vyhlásenie zaznelo počas spoločnej tlačovej konferencie v Núku za účasti predstaviteľov Dánska a Kanady, čo podčiarkuje širší regionálny rozmer diskusií. Pentagon v piatok oznámil, že ukončí všetku spoluprácu s Harvardovou univerzitou, vrátane vzdelávacích a štipendijných programov pre dôstojníkov americkej armády. Minister obrany Pete Hegseth rozhodnutie zdôvodnil tým, že Harvard podľa neho prestal spĺňať potrebu rezortu a vykazuje výraznú ideologickú zaujatosť, píše portál Novinky.cz. Tvrdí, že viacerí dôstojníci zo štúdia vracali ovplyvnení globalistickými a radikálnymi ideológiami. Od akademického roka 26-27 tak armáda prestane vysielať svoj personál na Harvard, pričom tí, ktorí už štúdium absolvujú, ho budú môcť dokončiť. Pentagon zároveň avizoval širšie prehodnotenie spolupráce s ďalšími elitnými univerzitami združenými v tzv. Brečtanovej lige. Harvard má pritom dlhú históriu spolupráce s americkou armádou, vrátane programov pre veteránov. Spojené štáty americké chcú, aby Ukrajina a Rusko skončili vojnu do júna, tvrdí Volodymyr Zelenský. Američania ďalej podľa neho navrhli, aby sa ruská a ukrajinská delegácia stretla v Miami na Floride tento týždeň. Kyjev s tým súhlasil. Ak termín ukončenia vojny nebude dodržaný, Trumpova vláda podľa ukrajinského prezidenta zrejme vyvinie na obe strany tlak. Američania podľa neho prvý raz navrhli usporiadať ďalšie kolo trojstranných rozhovorov na americkej pôde. Potvrdili sme našu účasť, uviedol Zelenský. Ukrajinci a Rusi spoločne z USA rokovali o možnostiach ukončenia vojny v uplynulých týždňoch dvakrát v Abu Zabí. Tento týždeň sa Moskva s Kyjevom dohodla na ďalšej výmene väzňov. V kľúčovej otázke, ktorá sa týka území, však strany nedosiahli významný pokrok. Migranti v Európe. Švédska vláda plánuje sprísniť azylové pravidlá. Po koľkých rokoch? Žiadatelia budú musieť počas posudzovania svojich žiadostí bývať v migračných príjmacích centrách a súhlasiť s cestovnými obmedzeniami, inak im žiadosti budú môcť automaticky zrušiť. Dáme si aj rubriku Smiech cez slzy. Európsky súd pre ľudské práva sa opäť zaoberá otázkou prítomnosti kresťanských symbolov vo verejnom priestore. Po spore s Talianskom o kríže na školách, ktorý sa v roku 11 skončil víťazstvom Ríma, je tentokrát terčom Grécko. Tentokrát ide o pravoslávne ikony v súdnych sieňach. Podnet podala Únia gréckych ateistov, ktorá tvrdí, že ikony narúšajú nestrannosť súdov a porušujú právo na spravodlivý proces. Grécke súdy tieto námietky odmietli. No a teraz ešte rubrika Šaškáreň, alebo športová sekcia, ktorú málo kedy zaraďujeme. A toto som sa dočítal v mainstreamovom médiu a sa mi dvihlo obočie. Témou olympiády sa stala bizarná metóda, ktorou si skokani na lyžiach zväčšujú penisy. Skokani si ich zväčšujú injekčným podaním kyseliny hyaluronovej, aby zväčšili objem svojho tela a doleteli ďalej. Účinok môže trvať aj 18 mesiacov, ale pre mužov je rizikový. Takže keď si napícháš vtáka, tak doletíš o 3 metre ďalej. Bože, nie. No ale oveľa viac mi vytrhol dekel správa, ktorú som sa dočítal. Oficiálne zimné olympijské hry roku 26, ktoré sú v talianskom Miláne, odštartovali v piatok 6. februára, ako viete, uvítacím ceremoniálom. S tým francúzskym sa ani nedá porovnávať. Počas neho si agentúra AP všimla pre nich znepokojivú skutočnosť. Európske krajiny, ktoré sú v mnohých prípadoch útočiskom migrantov, nemajú etnicky rôznorodú súpisku. Kritizujú olympiádu, že je moc biela. Podľa ich názoru by totiž nedávny prílev migrantov do týchto krajín mal byť okamžite zastúpený medzi ich najelitnejšími športovcami. Poukázali pritom napríklad na Švédsko, ktoré má z 10 miliónov obyvateľov až 2 milióny migrantov, čo je 20% obyvateľstva. Napriek tomu je ich tím zložený takmer výlučne z bielých Švédov. Poj, Švédi. Výnimkou je len hráč NHL, ktorého otec je iránskeho pôvodu. To sotva odráža rozmanitosť tejto severskej krajiny. Približne 2 milióny z 10 miliónov obyvateľov sa narodili v zahraničí. Približne polovica z nich v Ázii alebo Afrike, kritizuje agentúra AP s odvolaním sa na demografické údaje švédskeho štatistického úradu. Obdobne je na tom podľa slov agentúry aj na súpiskách ďalších krajín. Napríklad Francúzska, Nemecka či Švajčiarska. Ich týmy sú zložené z prevažnej väčšiny bielými hráčmi a chýba im tam zastúpenie migrantami. Poukázali pritom na fakt, že aj keď zimné športy takto zastúpenie nemajú, letné športy ako futbal či basketbal, áno. No, áno. A čo tak Spojené štáty americké, koľko tam majú čiernych vo svojej reprezentácii? Veľa asi nie. Čím to asi bude? Že by v Afrike sa nelyžovalo, nehral hokej a nebehalo sa na bežkách, lebo tam ten sneh nie je. Ale mám dobrý nápad pre mimovládky. Investovať do zimných športov v Afrike. Ja si myslím, že ľudia aj prispejú sami, lebo je to bohumilá činnosť. A možno v roku 2080 na zimnej olympiáde bude Rwanda hrať finále s Republikou Kongo v hokeji. Kto ho vie? Ale pre začiatok by som navrhoval jedno. Je tam kopec toho bieleho snehu. Také čierne pásy tam aspoň nastriekajte na zebru. Nech to nie je až príliš biele.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, tak ešte stále máme zimu, ale sneží len na Chopku a v Liesku. Inak prší v Nitre, v Lučenci, na Sliači či v Žiline a teploty také všelijaké. Aj v pluse, aj v mínuse. Napríklad v pluse na západnom Slovensku 4 stupne nad nulou v Urbanove, v Gabčíkove, v Bratislave, ale aj v Nitre či v Piešťanoch a Trenčíne, 2 stupne v Senici a v Kuchyni, takmer 5 v Dudinciach a v Žiari nad Hronom. Martin má 2 stupne Celzia, Žilina 1 stupeň v pluse, ale napríklad mínus 3 v Liesku, mínus 5 na Chopku, mínus 3 v Poprade, 1 stupeň pod nulou v Telgárte, v Lučenci plus 3, plus 3 aj v Rožňave a plusové teploty vo východoslovenskom kraji púl na púl. Košice 1 stupeň, ako aj Trebišov v pluse, 0 v Tisínci, mínus 1 v Prešove a v Bardejove, mínus 3 stupne v Kamenici nad Cirochou. No a teraz sa pozrieme na tú predpoveď na dnes. Bude oblačno až zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť najmä na východe. Ojedinele v západnej polovici miestami prehánky alebo dážď. Od stredných na strednom a východnom Slovensku miestami aj v nižších polohách sneženie. Najvyššia denná teplota 3 až 8 v pluse, na severe a spíši miestami okolo 1, vo výške 1500 metrov to bude mínus 3 stupne. Bez vetrie bude dnes vládnuť alebo slabý, na východe spočiatku miestami severný vietor 10 až 30 km za hodinu. Na juhozápade postupne juhovýchodný vietor, ale taký dietný, že 5 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
No a samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno po víkende.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. A mňa by zaujímalo, že či agentúra, ten debilko, čo to tam písal, ako teraz... Čo toho je kritika? Ako, čo kritizujú teraz jednotlivé národné olympijské zväzy? Akože bubušik chceli sa na snehu váľať, hej, ale im to nedovolili. Alebo je to kritika pre bubušov, že počúvaj, hej, tak celý život si prežil tam niekde v Afrike a najväčšiu zimu si videl mínus 3 a tak poďme lyžovať. Ja toto rozumiem. Ja som si myslel, že tomu to už je koniec s týmto sračkám. Hej. Lebo to je tak nelogické, rozumieš, ako, a čo si myslíte, akože z tých afrických krajín, čo prišli bubuši, že to prišlo crème de la crème, to najlepšie, čo tam bolo, alebo zločinci? Keď
áno.
Vlastne tie štáty skadialo, išli, ich nechcú zobrať naspäť. Ja si myslím, že takého olympionika čierneho by ten štát chcel naspäť, keby ho Nemci povedali, že ideme ho poslať naspäť. Nie. Materské krajiny ich nechcú. To o čom sa bavíme? Jak?
Tu sa bavíme o tom, ako keby komplet celá reprezentácia Angoly v hokeji emigrovala do Švédska a oni ich nepustili.
No.
Ja neviem, ale ak... Lyžuje sa v Afrike? Hrá sa tam hokej? V Juhoafrickej republike viem, že sa tam hrá hokej. A to sú asi dva mančafty, čo tvoria ligu. Ale zimné športy majú podmienky v Afrike napríklad. Len tak mimochodom. Nebude to o tej tradícii zimných športov v severských krajinách, najmä v Európe? Koľko tých ázijských krajín súťaží na olympiáde? Okrem Japonska a Južnej Kórey takmer nikto. Možno sú to len jednotlivci, ale hokejový mančaf z Mongolska asi nenájdete. Ten súťaží v až 3B skupine. Pozerám tie súťaže majstrovstiev sveta. Tak o čom točíte pre Boha? To ste tak zaslepení naozaj, že no veď tam máte migrantov. No ale tí migranti hrajú futbal. A o šport zväčša záujem nemajú. Vo Švédsku by o tom niečo vedeli hovoriť. Tam majú väčší záujem ako o šport, o drogové gengy a o vraždy. Žiaľ, na zimných olympiádach v týchto disciplínach sa ešte nesúťažia.
No však, ale tak nech, ak chcú vejpy, tak nech lobujú, aby sa spravili, povedzme, dve ďalšie disciplíny. Jedna bude rozbíjanie výkladov a rabovanie obchodov, hej, a druhé, povedzme, zapalovanie aut. A bobuši sa prihlásia.
Možno ešte v tom biatlone by našli nejakú záľubu.
Ale bez lyží.
Lebo sa tam strieľa.
No.
A bez lyží, hej. Koliečkové korčule.
Len jednu vec pred prestávkou. Čo si to čítal, že pána Fica nezaujíma Epstein a spisy Epsteinové? No, pozri sa, ak by som ja mal pri sebe človeka a kryl ho, takého človeka, ako je Lajčák, mňa by to tiež akože oficiálne nezaujímalo. Čo? Ja sa mu niečo dojem. Má pravdu, pán premiér, netreba sa o tejto veci zaujímať. No, jedna vec k tomu Ak si prečítate tie jeho SMS-ky, aj, alebo čo si vypisoval teda s tým hajzlom, tak a porovnáte to povedzme s inou korešpondenciou Epsteina, hej, s inými ľuďmi, to dopisovanie si s Lajčakom je až príliš familiárne. Hej. Také je to taký ako... No, ja si s tebou nepíšem také SMS-ky určite. S Maťom sa poznám ešte 20 rokov, 25 rokov sa poznám s Maťom, si nepíšem také veci. Že to musíš niečo... možno by som si niekedy v mladosti, vieš, že keď s niekým prežiješ niečo nekalé, vieš, tak môžeš sa s ním takto baviť. Ak sa nad tým zamyslíte, tak tá komunikácia je až príliš familiárna. Hej? Teraz neviem, či to je dobré alebo zle, ja vám iba vravím, že boli si bližší, než by si pán premiér chcel pripustiť. Hej? Tak to povedzme.
Aj Drobov brat, bo si bol bližšie k Epsteinovi, ako by si Drobovci prijali. Ale počkajme si ešte, pretože teraz dostali v kongrese všetky správy o Epsteinovi a necenzúrované. Tak ešte bude veselo, verte mi. A možno Korčok už nebude stáť vzadu na tlačovke Progresívneho Slovenska, ale nebude tam potom už vôbec. Počkajme si, uvidíme. Ešte sa vylejú kýble špiny.
Uvidíme, lebo samozrejme je obrovský, obrovský záujem na tom, aby sa aspoň tých ďalších 3 miliónov, čo nezverejnil, aby to bolo stopené. Poďme si zahrať.
Chceme, čo by sme nechceli. Dobré ráno.
Dobré ráno, prejme aj ja.
Sa k nej dopátrame raz.
Každému. No, pán Boh vie, že čo bude, ale... narazil som to na článok. Toto je vec, ktorá samozrejme mňa trápi, lebo sloboda slova je niečo, čo si nesmierne vážim. A my tušíme nejaké veci, ale samozrejme predstierame, lebo v tom sme najlepší, že žijeme v nejakej demokracii, alebo ja neviem, v plurálnom svete a nejaké sračky si nahovárame. Alebo nám to hovoria. Hej? A my napriek tomu, že vidíme samozrejme úplne niečo iné. A táto Kolárová strana zverejnila vyhlásenie, ktorom tvrdí, že slovenské parlamentné voľby v roku 2023 boli sprevádzané systematickou politickou cenzúrou. Opiera sa pritom o správu amerického kongresu, ktorá sa venuje zásahom do slobody prejavu v krajinách Európskej únie. Ale no, naozaj. Podľa tejto...
Ja som ti ten dokument posielal, pamätáš si?
No. Podľa tejto...
Bol v angličtine, ja som sa ním prehrízaval.
Podľa tejto interpretácie správy na Slovensko pred voľbami stalo... Slovensko pred voľbami stalo pokusným laboratóriom progresívnej cenzúry politických názorov. Brusel mal podľa strany pod vedením predsedničky Európskej komisie Uršuly vyvíjať tlak na národných mediálnych regulátorov, aby identifikovali tzv. Rizikové krajiny. Medzi ne malo patriť aj Slovensko, ktoré bolo podľa dokumentu označované za centrum dezinformácií. Strana tvrdí, že tieto závery Bruselu mali potvrdzovať aj slovenské politicky orientované mimovládne organizácie, ktoré dlhodobo pôsobia v oblasti boja proti dezinformáciám. A keby ste tak bojovali proti dezinformáciám v Smečku, v Aktualitách a v denníku nacistov. Vyhlásenie ďalej uvádza, že Rada pre mediálne služby počas pôsobenia prezidentky Zuzi a úradníckej vlády Lajoša mala Slovensko označiť za politicky rizikovú a prekonšpirovanú krajinu. Tento krok mal podľa strany viesť k sprísneniu postupov sociálnych sietí, ktoré následne odstraňovali alebo obmedzovali obsah a účty s nepohodlnými názormi. Podľa strany Právo na pravdu sa mazanie a obmedzovanie obsahu týkalo najmä kritických postojov k migrácii, LGBTI, nejakých buzerantov, bojne na Ukrajine, Európskej únie či Green Deal. Zároveň tvrdí, že kritika prezidentky Čaputovej, ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského alebo Uršuly von der Leyenovej bola systematicky potláčaná. Celý proces mal byť podľa vyhlásenia systémovo krytý a koordinovaný medzi európskymi inštitúciami, národnými orgánmi, mimovládnymi organizáciami a časťou médií. Strana zároveň kritizuje, že ani súčasná vláda podľa nej neurobila kroky na zmenu tohto stavu. Tvrdí, že rozhodovanie o tom, čo je pravda v úvodzovkách a čo dezinformácia v úvodzovkách, majú naďalej v rukách politicky angažované mimovládne organizácie a spriaznené médiá. No, nie som fanúšikom žiadnej strany a určite nie právo, či čo, jak sa nevolí právo na pravdu, ale môžem vám potvrdiť, že túto vetu, čo som prečítal, je 100% pravda. Je 100% pravda. Bez ohľadu na čokoľvek. Pre progresívne kruhy sme stále krajinou dezolátu a dezinformátorov, uvádza sa vo vyhlásení. Podľa strany pokračuje bruselská cenzúra, financovanie politických mimovládok aj vybraných médií, pričom vláda má zostať pasívna. Strana právo na pravdu označuje tento stav za ohrozenie slobody slova, demokratickej súťaže, politických názorov a vyzýva na verejnú diskusiu o zásahoch do politickej komunikácie počas volieb. No, nič nie je ohrozené, pán Kolár a všetci v tej strane právo na pravdu. Ten žiadne ohrozenie nie, toto už je demolácia. Už dávno toto je demolácia slobody slova. Toto je zasahovanie do volieb, toto je zasahovanie na tieto sociálne siete, hej, cenzúra, potláčanie názorov a samozrejme potláčanie nejakých vyjadrení na sociálnych sieťach, hej, dokonca aj účtov. Toto sa bežne robí roky, rokúce. Hej. A tie orgány, čo sú tu na Slovensku, nejaká mediálna rada, rada STR, TVS, či čo, a jaký bok, všetko to majú v rukách slnečkári, všetko, dodnes. Ja sa súdim s nimi. Čo si vymyslíte? Akože čo, ako toto funguje? Si naozaj myslíte, že žijeme v demokracii, my máme slobodu slova. A áno, jasne, vláda mne, aspoň Ficova, nikdy v živote na slobodu slova nestúpila. To je pravda, to je svätá pravda. Hej. Nikdy, ani náznakom, nič. Hej. Dokonca aj keď som na nich taký, aký som, keď sa s nimi stretnem, tak sa vyškerajú, sú ku mne ako maximálne slušní. Hej. Ja môžem pol slova povedať na smerákov, pol slova nemôžem na nich povedať. Na druhej strane, ale smeráci nechávajú tieto slnečkárske bandy rozhodovať o veciach. Takže nakoniec, keď si povieš, však mňa nemusí smer obmedzovať, hej, a nemusí mi ísť po krku, keď živý orgán, ktorý mi po krku ide, a povedia mi, no ale to nie sú naši ľudia. A? Rozumiete, čo hovorím? Chápete, čo rozprávam? Hej. Nie, oni priamo mi nič nerobia. Hej. Ale majú tam túto galérku, hej, týchto slnečkárov, ktorých živia z našich peňazí. No a tí nám po krku idú, samozrejme. No. Chceš niečo povedať?
Davidko, vieš čo, ale na tú správu kongresu, ja som sa snažil, po anglicky neviem, takže som sa to snažil cez translátor, teda prekladač, prácne si prekladať a otvárali sa mi oči, ale tuto Peter Števko z Markeru to zhrnul, že čo sa tam všetko písalo, hej, aby ste vedeli. Správa Výboru pre súdnictvo snemovne reprezentantov Spojených štátov, ktorú vypracovali zákonodárcovia republikánskej strany, obvinila Európsku komisiu z vyvíjania tlaku na sociálne siete s cieľom cenzurovania politického obsahu pred voľbami. Cenzúra sa podľa správy týkala Slovenska, Rumunska či Poľska. Európska komisia obvinenia označila za čistý nezmysel. Správa, ktorú zverejnila Výborová podkomisia snemovne reprezentantov pre zneužívanie federálnej vlády za hlavný nástroj nátlaku, označuje akt EÚ o digitálnych službách. Poznáte to. Republikánski zákonodárcovia konštatujú, že od nadobudnutia platnosti zákona v roku 2023 Brusel pravidelne vyvíjal tlak na online platformy, aby odstraňovali alebo obmedzovali politické prejavy spôsobom, ktorý znevýhodňoval konzervatívnych kandidátov. Výbor sa odvoláva na interné dokumenty spoločnosti TikTok a iných spoločností, ktoré získal na základe predvolania. Dokumenty podľa neho svedčia o koordinovaných snahách úradníkov Európskej únie, národných regulačných orgánov a mimovládnych organizácií o zvýšenie odstraňovania politického obsahu pred voľbami v niekoľkých krajinách vrátane Francúzska, Írska, Moldavska, Holandska, Rumunska a Slovenska, ako aj pred voľbami do Európskeho parlamentu v júni 2024. Slovenské parlamentné voľby v roku 2023 práva označuje za jeden z kľúčových príkladov, keďže išlo o prvé voľby po nadobudnutí účinnosti DSA. Konštatuje, že interné pokyny TikToku pre moderovanie obsahu ukazujú, že sociálna sieť v dôsledku tlaku Bruselu ako nenávistné prejavy cenzurovala na Slovensku napríklad nasledujúce tvrdenia. Existujú len dve pohlavia. Deti nemôžu byť transsexuálne, musíme zastaviť sexualizáciu malých detí. Myslím si, že LGBTI ideológia, rodová ideológia, transgender ideológia sú veľkou hrozbou pre Slovensko a rovnako ako korupcia. Ako konštatujú americkí zákonodárcovia, tieto výroky nie sú nenávistnými prejavmi. Ide o politické názory na aktuálnu spornú vedeckú a medicínsku otázku. Upozorňujú, že spoločnosť TikTok poznamenala, že niektoré z týchto politických názorov boli v slovenských politických diskusiách bežné. Napriek tomu ich vraj TikTok pod tlakom Európskej komisie cenzuroval. Zrejme, že zaujme, že za urážlivý prejav TikTok označila aj útoky na strany Progresívne Slovensko za to, že strana pred voľbami používala termín tehotné osoby. Správa o ovplyvňovaní obsahu uvádza, že príprava na slovenské voľby bola v júli 2023 v plnom prúde, keď Európska komisia zorganizovala prezentáciu pre platformy, ktorú pripravil slovenský mediálny regulátor, AIHLA, Rada pre mediálne služby. Slovenský regulátor nastavil tón nadchádzajúcej cenzúrnej kampane tým, že znevažoval vlastných občanov a platformám povedal, že obyvateľstvo má sklon ku konšpiračným teóriám a falošným naratívom, všímajú si zákonodárcovia a pripájajú aj súčasť údanej prezentácie Rady pre mediálne služby. Tieto konšpirácie a falošné tvrdenia sa podľa zmienenej prezentácie vraj týkali covidovej pandémie a tiež vojny na Ukrajine. Správa z amerického kongresu zodpovedá zistenia Markera o nahlasovaní obsahu na sociálnych sieťach slovenskými štátnymi úradníkmi. Z interných dokumentov získaných Markerom vyplýva, že slovenské ministerstva a úrady žiadali, aby spoločnosť Meta mazala aj príspevky politikov. Nahlasovanie obsahu sa však týkalo aj TikToku, pričom aj podľa našich zistení sa týkalo najmä príspevkov ohľadom Ukrajiny. Prezentácia Rady pre mediálne služby tiež vraj odkazovala na žiadosti súvisiace s nadchádzajúcimi voľbami, ktoré v júni 2023 adresovala spoločnostiam Meta, Google a TikTok. Správa Výboru pre súdnictvo snemovne reprezentantov uvádza, že po slovenských parlamentných voľbách v septembri 2023 komisia požiadala platformy, aby podali správu o opatreniach prijatých na zmiernenie údajných dezinformácií počas volieb. Následne v januári 2024, 6 mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu, údajne komisia oznámila platformám, že v nasledujúcich mesiacoch bude klásť veľký dôraz na vaše informácie o stave prípravy na voľby do Európskeho parlamentu. Republikánski zákonodárcovia konštatujú, že de facto išlo o požiadavku na pravidelné podávanie informácií o dodatočných cenzúrnych opatreniach pred eurovoľbami. Interné dokumenty podľa správy hovoria, že v týždni pred slovenskými voľbami Európska komisia presunula svoju pozornosť z komplexných cenzúrnych opatrení TikToku na konkrétne účty. 4 dní pred voľbami komisia zaslala TikToku tabuľku so zoznamom problematických účtov na slovenskom TikToku, čím naznačila, že by mali byť cenzurované. Tabuľka obsahovala najmenej 63 účtov s počtom sledovateľov od 1000 do 120 tisíc. Konštatovala, že mnohé z týchto účtov obsahovali slovenský politický obsah a v niektorých prípadoch výslovne uviedla, že nahlásený obsah bol v súlade s globálnymi pravidlami komunity TikToku. V súhrnej správe TikToku po slovenských voľbách sa uvádza, že v priamej reakcii na žiadosť komisie platforme zakázala 19 z týchto účtov, z čoho 5 za šírenie nenávisti. 16 účtov označených Európskou komisiou malo žiadne alebo veľmi malé porušenia vrátane satirických účtov zameraných na politiku. Ostatné účty boli zaradené na zoznam sledovaných, pričom niektoré účty boli cenzurované už pred zásahom komisie. Z týchto skutočností je zrejme, že politický obsah na TikToku bol cenzurovaný pred slovenskými voľbami na žiadosť Európskej komisie, píše sa v správe. A teraz sa zamýšľam, že asi preto som mal zrušený účet na TikToku pred asi 9 mesiacmi. Americkí zákonodárcovia uzatvárajú. Celkový rozsah cenzúry nariadenej DSA pred slovenskými voľbami v roku 2023 hlboko znepokojujúci. Pripomeňme, že Európska komisia opakovane uviedla, že DSA je navrhnutý tak, aby riešil nelegálny obsah a systémové riziká, ako sú dezinformácie, a zároveň chránil slobodu prejavu. K najnovším obvineniam z cenzúry čistý nezmysel, úplne nepodložené, uviedol pre agentúru AFP hovorca Európskej komisie. Elon Musk naopak v príspevku na svojej sociálnej sieti X správu výboru privítal. Správa pritom bola vydaná len niekoľko dní potom, ako Európska komisia začala vyšetrovať chatbota s umelou inteligenciou Grok, ktorý je integrovaný do siete X. Dôvodom je práve podozrenie z porušenia DSA. Marker so žiadosťou o vyjadrenie sa obrátil na Radu pre mediálne služby. Článok budeme neskôr aktualizovať. Takže, my tu máme vlastne cenzúru. Cenzurujeme tie nesprávne názory, hej. Potláčame tie nesprávne názory. Chceme, aby vypadli z toho priestoru. A ja som sa tak zamyslel, keď som videl v piatok, ako, a to bola čistá šaškáreň, ako teda niekto z Progresívneho Slovenska vyjadril podporu pánovi Františkovi Mikloškovi, lebo ten zlý Bartek mu povedal niečo škaredé, a teda Jozefovi Mikloškovi ako disidentovi tam tlieskali vo veľkom. Ako je to, on sa zaslúžil o demokraciu a slobodu slova. A tlieskali mu ľudia, ktorí v Európskom parlamente za tú zmluvu DSA dvíhali ruky. Tí cenzori, hej? Cenzori tlieskali pánovi Mikloškovi. To je niečo neuveriteľné. Tuto pani Mesterová, ale na porovnanie, hej? Pani Mesterová ukazovala mladému Kaliňákovi knihu od Orwella 1984, v ktorej sa píše napríklad o Newspeaku. Ktože to tu na Slovensku presadzuje ten nový progresívny jazyk? Nie je to práve progresívne Slovensko? Ako poslucháčstvo, ako poslanectvo a podobne? Aby sme náhodou neurazili niektoré z pohlaví? Veď to je čistý oxymoron. Alebo zoberme si teda tie roky spred 89. Vtedy boli zákazy zhromaždení, hej? Spomente si na sviečkovú v 88. rozohnanú vodnými delami. Prestrih, Lipšic, vodné dela, protesty proti gorile. Alebo protesty proti Matovičovi. A vodné dela, takisto použité. Není tam nejaká paralela, čo? Alebo za Komanča sa zakazovali kapely. Pamätáte si to, nesmeli vystupovať. A keď na Tajňaša, potom tam nabehli policajti a zrušili to. Dnes to máme v inej forme, takisto. Zóna, nedaj Boh, aby niekde vystupovali. Oskara Róža z Henry toto museli v kapelách skončiť. Nepripomína vám to niečo? Napríklad za Komanča bola cenzúra, hej, čítali sa listy. Bežná korešpondencia sa čítala, potom sa zalepovali. Hej. No a teraz chceli kúkať do WhatsAppu, sledovať komunikáciu z Európskej komisie. Nepripomína vám to niečo? Čistý Orwell. Alebo, čo ja viem, sa udávalo volakedy, hej, za Komanča. A ten robil toto a ten neverí vo vedúcu úlohu komunistickej strany Československa. No a dnes sa nahlasujú príspevky z Facebooku. Vo veľkom. Uteká sa napríklad delegácia pred voľbami utekala do Bruselu. My sme ohrození. No, vaša ideológia bola ohrozená. To mi zase pripomína pozývací list Biľaka. Nie je to to isté? Napríklad sme mali zakázanú literatúru pred 89. Údolie Bábik, si pamätám, že bola zakázaná kniha, kresťanská literatúra bola zakázaná a tak ďalej. U nás sa zakazujú weby, YouTube kanály a podobne. Nedaj Boh, aby ste na to pozreli. Však? Verejne sa pranierovalo pred 89. takzvaní nepriatelia socializmu. To bola najväčšia zloba. No a dnes ostrakizujeme niekoho, kto má iný názor ako ten jediný a správny. Nepripomína vám to niečo? A tí, ktorí to presadzujú, a tí, ktorí za to hlasujú, a dokonca to majú v programe, lebo tam to tiež ten gender jazyk majú použitý, tak tí tlieskajú Ferovi Mikloškovi. A obdivujú ho, že on bojoval proti komunizmu. Ale taký istý komunizmus by radi zaviedli aj oni. Iný z názor, ani za Boha. A keď tak sa bude na teba pozerať z vrchu?
No a to vieš, to sú takí ľudia, jak aj v tej mediálnej reči, jak sa to volá táto banda týchto hajzlov špinavých, rozumieš, tak tam tomu šéfovo, ale neviem, že šéfuje Kolárov, človek nie je Zoroslova Kolára, ale toho druhého, hej, toho bizárneho, latentného homosexuála, hej, lebo on sa mi za Svan rádio, alebo čo bolo, potom tam Balček je, rozumieš, evidentne v konflikte záujmov, hej, a to takáto banda ti tam je, hej. Rozumieš, banda zasratých slinčkárov, ktorí zneužívajú svoje právomoci. Hej. A on nepôjde s tebou do debaty, že ja niečo poviem, on príde a vyvráti mi to. Nie, on ti ide zavrieť hubu. Ale viete čo, problém nie je to, že čo ja rozprávam. Oni by ma nechali rozprávať, oni majú na háku, čo ja rozprávam. Problém je, že ty počúvaš. Rozumieš, lebo on nie je, že mňa chce vycenzurovať, on teba chce, aby tebe sa to nedostalo do uši. A toto si musíte pamätať, hej. Čo keby som ja sedel niekde v krčme a rozprával, tak oni sa smejú a majú to na háku. Hej. Nie. On tebe chce určiť, čo ty máš počúvať a čomu máš veriť. A toto sa tu deje dnes, toto normálne v priamom prenose teraz v tejto chvíli, 9. februára, 10 hodín do poludňajších. Hej. Toto sa tu deje na Slovensku. A táto vláda s tým nič nerobí. Nič. Je to tu už 2,5 roka. Rozumieš? A tí slinečkári tam furt sú. A furt to budú robiť. A s Európskou komisiou, a s kdejaké, a s mimovládkami, rozumieš? Toto budú robiť. A potom, hej, ak sa tieto veci dejú, tak ty ako občan by si mal, ja neviem, povedať si, že ja mám právo na informácie, Hej. Prečo mi zakazujete, aby som ja nejaké informácie niekde si zozbieral? Lebo toto je útok na vás. Na mňa, ako čo? Ja som žil predtým, budem žiť aj potom a teraz, či viete, neviete, mne je 30, na druhej strane, keby som veľký, veľmi chcem, tak vždy si nájdem spôsob, ako to urobím. Toto nie je podstatné. Podstatné je to, a toto vám robili za oného, za cez COVID, hej. A to vám robia teraz a stále, a to je od Green Dealu, cez buzerantov, cez pedofilov zasratých, rozumieš? Hej. Kde na pedofila, a teraz veľmi dobre ma počúvajte, neexistuje trest pre pedofila, ktorý by bol adekvátny k jeho činom. Taká je realita. Hej. A pozdravujem túto, jak sa volá Hanzelová, či jak sa volá tá, čo pred kamerami...
Kovačič Hanzelová.
Kovačič, ktorá obhajuje zasratých pedofilov. Neexistuje trest, ktorý by bol adekvátny k ich činom. Rozumiete? Neexistuje. Pretože to, čo urobia malým deťom, rozumieš, tá trauma, aj koľkých pozavrú, však zavraždili, zaškrtili, ja neviem čo, aj rozkrájajú ich. To, čo tie decká prežívajú, aj, s čím musia celý život žiť, a ho zavrieš a čo? A keď ho aj zastrieš a čo? Kde to je adekvátne k tomu, čo on spôsobí tomu decku? Kde? Rozumieš? A oni ich ešte budú obhajovať. A ty, keď to náhodou nedáš, sa ti nepáči nejaký pedofil, sa ti nepáči, že zneužíva, znásilňuje a vraždí malé deti, alebo ich ešte aj dokonca si ich ešte aj usmaží. No a toto sa ti nepáči. No tak príde mediálna rada, rozumieš, a zavrie ti hubu. Mediálna rada, ktorá je financovaná z tvojich peňazí a ktorá je pod patronátom vlády Slovenskej republiky. Lebo toto funguje pod nimi. Rozumieš? Nedaj Bože, povedz niečo škaredé o Green Deale. Rozumieš, ktorý, keď tam máš, pozrieš sa na inkaso, tak sa ti pretáčajú panenky. Ale, no, nedaj Bože, niečo povieš, tak táto rada, hej, ktorú my financujeme, hej, pomocou vlády, ti zapchá ústa. Mimovládky ti zapchajú ústa. Mimovládky, ktoré rozkrádajú štátnu kasu. Však, pozdravujem ťa, Marta. Hej. Máš tam hosti?
Mm-hmm.
Tak ideme hrať.
Už si tu šuškajú vedľa. Dobre.
Mám. No, zahrajme si najskôr.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem vás všetkých.
Dobré ráno, prejme ja každému. Chcem
vás pozdraviť. Dobré ráno. Ja som v obklúčení tú štúdiu smerákmi, doslova, respektíve smeráčkami, ktoré nám prišli porozprávať, že sa už máme dobre, že už všetko je vyriešené a podobne. Tuto pani inžinierka Zuzana Matejičková. Nože, vítajte v našom kolektíve.
Dobrý deň.
Dobré ráno.
Pán Adrián. Dobré ráno, pán Noro. Čudujem sa tomuto zvláštnemu privítaniu, čo sme vo verejnoprávnej televízii.
Áno, počul som a videl som to, čo sa dialo v sobotných dialógoch. No ale máme tu s nami aj ďalšiu poslankyňu Smeru, a pani Marcelu Čavojovú. Vítajte aj vy.
Dobrý deň, ráno. Ďakujem.
My sme sa
Adrianko, dovol mi na začiatok, aby som prejavil nesmierny obdiv.
Čo začína.
K týmto ženám. Prečo? Ja toto normálne nerobím politikov, nechválim a smerákov už vôbec nie, ale musím urobiť výnimku. Ja vás obdivujem obidve, teraz, jak som sa na vás pozeral, ako vy statočne znášate tú obrovskú stratu Slovenska v tom, že musel odísť pán Lajčák. A vy úplne ste také silné ženy. Ja som rád, že ste v tom parlamente. Ako to dokážete takto dobre znášať tú obrovskú stratu Slovenska?
No, ktorá začne?
Bol nádych, tak ja začnem od kolegyne, kým sa potom ona vyjadrí. Znášame to my z nášho pohľadu zatiaľ bez problémov, keďže v Smere je podľa mňa dlhodobo známe, že sú tam rôzne názorové prúdy a teda my ako vzhľadom k tomu, že nemáme problém prísť kedykoľvek do infovojny alebo ísť medzi ľudí, tak asi tie názory môžu byť rozdielne, aj sú, a samozrejme, že stretávame sa aj s inými ľuďmi, ako pán Lajčák napríklad, pán Pročko, takže nejaký výcvik predsa len máme.
Tak kolegyňa premostila na pána Pročka.
No a tu by som zase ja chcel vyjadriť, teda neskonal obdiv, dievčence, za to, ako zvládate tie parlamentné debaty. A to sa týka aj pána Pročka, pána Galka, pána Matoviča a ďalších.
Pána Jakaba.
Pána Jakaba, lebo priznám sa, že ja by som nemohol byť poslancom Národnej rady. A ak by som bol, tak do 30 minút by som sa musel vzdať mandátu. Pretože to, čo sa deje v parlamente, to už je na takú normálnu facku niektorým, pretože zjavne argumenty neplatia. A jedna taká facka vie zrovnať čakry. Ja by som nevedel stáť meter od Matoviča, ktorý mi nadáva. Bezdôvodne. No a ešte k tomu žene.
Necháme ale pani...
Čo je prasačina najrubšieho zrna.
Necháme ale pani Čavojevu, nech sa vyjadri k tomu pánovi Lajčakovi, ako to znáša. Lebo to chceme vedieť.
Ja to znášam dobre. Hej. Zvládam to, zvládam to. Je to v pohode. Tak veci sa dejú a pán Lajčak odstúpil, takže...
Myslíte si, že odstúpil, toto jeho odstúpenie nemalo prísť náhodou v decembri?
Ja si myslím, že áno, to je môj názor. No už to mohlo prísť skôr, ako sa to začalo riešiť. Neviem, ty Zuzka, dúfam, že máš ten istý názor.
Dúfam.
Problém je, že sme tu teda obidve koaličné poslankyne, takže nebude tu taký rozkol, ako keď je tu opozičný a koaličný.
No ale... to sa ešte nestalo, áno.
Keby ste chceli, tak môžeme to skúsiť.
No ale keby tam vedľa vás sedel pán Fico, tak ten by s vami nesúhlasil. Ten by povedal, že to, že si ho nechali, je dobré, lebo bol špičkový.
Tak ale je výborná vec, že my si môžeme našej strane povedať svoj vlastný názor. Takže ja vyjadrujem tento názor, že už to mohlo byť.
Dobre, spýtam sa vás takto. Nemusíte mi...
tak ako pán... Áno.
Nemusíte mi odpovedať, lebo možno nebudete chcieť, ale aj tak sa musím spýtať, že a koľko, aká percentuálne, nejaká časť strany Smeru súhlasila s šéfom, že si tam toho Lajčaka v decembri nechal? Všetci boli s tým v pohode, alebo nejaká časť teda spovedala, že toto by sme nemali robiť, lebo odradí to voličov.
No, tak na to...
Bola nejaká diskusia ohľadne neho v strane?
Nie, tak ja si myslím, že to je jeho výber, jeho vlastné rozhodnutie, že neradíme sa o tom na klube, koho si on zoberie za poradcu.
No, to samozrejme, že nie.
Ale koniec koncov nikto nemôže vedieť, čo ten človek robí v súkromí. Ja si myslím, že pán predseda, veď nezobral si teraz jeho životopis si zobral určite a vedel jeho kvality, ale nemohol vedieť, čo sa udeje.
A hlavne boli aj úplne iné správy, ktoré sa ďalším spôsobom prejavujú. Teraz už vidíme od Matovičovcov, že silou mocou to chcú natiahnuť na premiéra, že on mal nejaké stretnutia, no v prvom rade by sa mali dívať na seba, na to, že keď sa bavíme o tom, kto je poradcom, alebo aká je strana Smer veľká, tak my teda nemusíme kolenačky chodiť, keď máme iný názor pred predsedom strany, ako to musel urobiť bývalý minister Krajčí, že musel sa odprosiť na kolenách, aby ho prial vôbec Matovič naspäť, alebo teda krátky to neurobil a toho poslali ku dnu svojím spôsobom, takže ruka sa podala, pán Lajčak skončil a to, že to mohlo prísť skôr, tak možno, že aj pán Lajčak si mohol povedať skôr, že odstupuje a nebude robiť ďalšie problémy.
Hlavne on to mohol povedať, lebo on vedel, ano, ako Lajčak komunikoval, možno Robert Fico nevedel, aj? Ale na druhej strane na tú opozíciu, ako môžete nadávať na niekoho, koho chcete, ale nabil im pán Fico. Tým, že ho neposlal k vode v decembri. Takže proste takáto je realita a budete s tým musieť nejakým spôsobom žiť a títo ľudia to budú dojiť do nekonečna, túto situáciu. To vás iba upozorňujem.
No, to máte pravdu. Ale ja som zrovna vyjadril tento názor, že keď teraz idú tie fotografie, reportáže a všetko okolo toho sa melie tu na Slovensku, tak ja nechápem, že veď prezident Trump je v družnom rozhovore, hej, s týmto pánom, ktorý teda tu už nie je medzi nami, nebudem jeho meno mu tu robiť reklamu, i keď už je mŕtvy, 7 rokov alebo koľko. Tak ja neviem, však oni majú teda prezidenta Trumpa, ktorý pravdepodobne, podľa môjho názoru, si aj písal, fotil sa s ním,
stretávali sa.
Áno, ale to bolo všetko predtým, jak bol odsúdený prvýkrát Epstein. Viete? A Trump s ním prerušil kontakty nie kvôli tomu, že by bol, že by sa mu nepáčilo, že je pedofil. Trump s ním prerušil kontakty, lebo nejak sa nezhodli na nejakom kšefte, tak sa s ním pohádal. Aj. Ale rozumiete, ako ono to je fajn, ale Slovensko je Slovensko. Viete, ako nás musí zaujímať naša bezpečnosť a nie bezpečnosť Spojených štátov.
No, prečo to riešime?
Prirodzene však, ale odniekadiaľ prúdia tieto informácie a už, ako sme povedali, tak pán Lajčák pôjde pravdepodobne niekam ďalej, ale nebude v zbore poradcov pána predsedu vlády.
No, uvidíme, kde
no, zase
a my sme s ním teda do kontaktu neprichádzali.
Si moc staré.
Bolo to hnusné, ale pravdivé, pán Repčok. Nie preto, že by ste boli staré dámy, ale preto, že máte viac než 18 rokov, viete? Ja, preto to povedal.
Ja sa cítim jak v sobotných dialogoch momentálne.
Vedeli ste, kali, dievčenci, ale na druhej strane je pravda, že môžete si povedať svoj názor, čo v takom progresívnom Slovensku možno nie je, ako náhle idete mimo línii strany, tak vás popoťahujú a vylúčia zo strany.
Keby
tam
len
vládne taká demokracia, keby ste chceli, lebo oni sú demokratická strana a hája tie západné hodnoty, som sa dopočul. Čiže u nás si môžete povedať o čokoľvek, aj vlastný názor dokonca.
Neuveriteľné.
A nehrozí vám zo strany Smer nejaký postih, lebo si, ste si dovolili mať vlastný názor. Hej.
Je to tak?
A ja som vlastný názor vyjadril, že by som nemohol byť v parlamente pri takej konštelácii, aká v Slovenskej národnej rade je. Pretože to, čo sa tam deje, ja som pozeral v piatok som pozeral záznam z parlamentu, áno, nie záznam, to bolo naživo, áno, je pravda, že, alebo štvrtok to bolo, to je jedno, je pravda, že ja som jeden z mála, ktorý sa týra týmto, a keď som videl, čo sa tam deje z lavíc poslaneckého klubu Olajno, po prípade z Progresívneho Slovenska, ja by som tam nevydržal ani minútu. To je niečo neskutočné. A toto má byť reprezentácia Slovenska, občanov Slovenska.
No tak práve preto ste si zavolali hlavnú aktérku v decembrových udalostí, tú pani Matejčkovú, ktorá bola teda v úplnom kontakte s pánom poslancom Matovičom. Takže je super, že nám o tom porozpráva, pretože to, čo dával teda pán Matovič, ktorý podľa môjho názoru sa trošku zlakol toho, čo predviedol, i keď
myslíte si, že sa zlakol?
No, tak tie jeho tlačovky, ako hneď zaútočil na kolegyňu, ktoré dávala vyjadrenia, tak musel to otočiť celý ten dej udalosti, ktorý sa tam odohral, pretože to, čo on povedal, vôbec nebola pravda.
Tak to napätie eskalovalo už niekoľko mesiacov a je jasné, že opozícia je spojená, aj keď sa tvári, že majú tam medzi sebou nejaké rozpory, ale dali si signály, vytiahli píšťalky a začali v podstate vyvolávať a chceli aj vyvolať nejakú fyzickú potyčku, ale naopak tým, že dnes v tej modernej dobe je dosť veľa možností natočenia celej situácie, oni sa aj takticky rozmiestnili, či už to bol balkón alebo celá rokovacia sála, v podstate Matovič ako odtrhnutý satelit rotoval po celej sále Národnej rady, tak hľadal svoj objekt, na ktorý by mohol ďalej útočiť a z ktorých by si robil ďalej nejaké posmešky, pričom možno je našou chybou, a to hovorím do vlastných radov, že málo sa oponuje. Človek radšej sa otočí a nebude na nich reagovať, ale naopak my s kolegyňou nemáme takýto názor a už sme s Igorom Matovičom mali niekoľko slovných potýčok. On naposledy dostal dosť veľký priestor v Markíze, čo ma trošku nepríjemne prekvapilo, pretože práve kolegyňa zas naopak natočila situáciu, že ja som sa ho ani nedotkla a on tú situáciu práve otočil a Markíza mu dala v hlavnom vysielacom čase priestor, že ja som ho napadla, čo bolo absolútne nezmyselné.
Ste sa prsiami o neho obtierali, pani Matejčková.
To môžeme, vôbec nebola pravda.
Môžeme si túto celú situáciu potom počas prestávky prehrať, ako to bolo.
Ja
a potom sa vyjadrite,
ja som to videl,
pán redaktor.
Ale toto je politika Igora Matoviča. Vyvolávať, lebo to sledujú ľudia. Ľudia sledujú krv, konflikt, hej. Toto priťahuje. A čo sa ja najviac na tom bavím, je to, že miesto toho, aby KDH, Saska, demokrati idú, to je ten Matovičov klon, ale Saska, PSK, oni nemajú vlastné témy a presne kopírujú Matoviča v len inom, bledomodrom odtiene. Útok. Skákanie do rečí, tie debaty nemajú zmysel. Ja už odmietam pozerať tieto debaty s týmito ľuďmi, pretože mi to nič nedáva, nič sa nedozviem. Ja by som čakal, že Progresívne Slovensko mi ponúkne nejaký program, lebo oni sú tí najlepší. To je crème de la crème našej spoločnosti. Ja som sa doteraz nedozvedel, ako chcú viesť štát. Ale z toho, čo vidím, viem, že ak sa dostanú ku koritu, tak to oni vedieť nebudú. A budeme presne v situácii, ako sme boli v roku 2020, kedy sa premiérom stal Igor Matovič. Toto je to je jeho taktika. On nepotrebuje byť premiérom, toho prekvapil. On potrebuje byť v opozícii, mať svoje percentá, aby dostal od štátu podporu a z opozície vykrikoval a bol za pekného, ako tu za niečo bojuje. Neviem, či bojoval aj za svoju mamičku, s ktorou jazdil 600 km denne na Fabii, alebo bojoval za to, aby mohol ukryť svoje finančné papiere, kde si u babky na povale a podobne.
V každom prípade bojuje minimálne za Paulinku, ale už len k tomu parlamentu krátko. Potom nechám slovo kolegyni. Teraz sme boli tiež svedkami toho, ako sa k pánovi Mikloškovi vyjadrila nejaká časť poslaneckého spektra a vyslovene ako žiaci v materskej škôlke tam žiadali. A teraz sa postavme práve z Progresívneho Slovenska kolegyne, alebo teda poslanecký zbor, lebo nie, že im náhodou určím pohlavie, ešte
poslanectvo.
Ešte by sa cítili dotknuto náhodou. Tak aby sme sa teraz postavili, zatlieskali mu, vyjadrili úctu a rešpekt, ale však vyjadríme úctu a rešpekt ku každému jednému, ktorý si to zaslúži. Teraz neviem, prečo sa takto rozhodli, že len pán Mikloško si to zaslúži a žiadali dobre, že nie od každého jedného poslanca ospravedlnenie a uznanie jeho kvalít celoživotných. Tak zároveň sedeli tí istí kolegovia v noci v parlamente, keď videli, že pánovi Pročkovi zase išla karta a metal tam zo sebou a robil šialené psie kúsky. Tak tam nežiadajú to ospravedlnenie od neho voči tým ostatným kolegom, ktorých neustále ten Pročko napáda.
A kolegyniam najmä, kolegyniam, lebo oni bojujú za ženy, ale keď sa útočí,
len za určité.
Áno, keď sa útočí na ženy z koalície, ja tak sú ticho, tlieska, a dokonca tlieskajú.
Tak áno, ale ste povedali, že super, že tí ľudia majú radi takéto konflikty, ja to chápem, ale veď nemôžeme my sa tam stále klčkovať a nadávať si. No práve preto bol tá zmena rokovacieho poriadku, ktorú opäť skritizovali, že ako prvý bod programu na schôdzi bola zmena rokovacieho poriadku. Tak pravdepodobne na sled udalosti, ktorý sa stal 12. decembra, sa to koniec koncov ten rokovací poriadok sa kreuje už dávnejšie, kde boli prizvané poslanci z opozície, čiže mali možnosť do toho nahliadnúť, mali možnosť do toho, čo to povedať. Takže neviem, čo ich to tak prekvapilo, hej?
A hlavne, keď sme sa rozprávali aj verejne, to zaznelo niekoľko názorov z KDH napríklad, ale vieme, že KDH hovorí jedno mimo rokovacej sály a mimo kamier a potom sme zvyknutí, že absolútne mentálne otočia. Tak vecne sa veľakrát vyjadrujú, nepotrebujú toľko času ako niektorí kolegovia z Progresívneho Slovenska, ktorí vedú debaty od nikiaľ nikam, že niektorým vôbec nerozumiete, čo chceli svojimi vystúpeniami povedať, okrem toho, že opakujú čas a to, že ďakujú za predchádzajúce vystúpenie, tak neviem, aká je ich pridaná hodnota. Ale v každom prípade, teraz, keď hovoríme o tej zmene rokovacieho poriadku a stále tí progresívci vzhliadajú k Bruselu, tak predsa vieme, že v Bruseli majú v Európskom parlamente, ktorí nám dávajú za taký veľký vzor minútu, dve minúty, tri minúty maximálne, aj to sú šéfovia frakcií, aby sa vôbec mohli vyjadriť.
Nedaj Boh, ak by si niekto z toho poslanectva v Európskom parlamente dal slovenskú vlajku na stolík, alebo dal si nejaký odznačík. No nedaj Boh.
No tak keby si dali na Uršulu tričko, hej, Uršula je mafia, tak ja neviem, čo by sa dialo v tom parlamente. Však to je alfa omega, že tam nemôže prísť tam kolega Matovič v takejto mikine. No tak ono sa to už tak stalo, že je to v pohode, no za mňa to v pohode nie je. Tak nech si to nosí na tie svoje teraz, čo chodí po celom Slovensku. Robí si kampaň, však nech ich teda rozdáva, predáva. človek mu nebráni.
Neviem, ako by sa tvárila predsednička Európskeho parlamentu, keby jej tam Pročko vykrikuje, tak ako vykrikuje v slovenskom parlamente. Asi by ho vyviedli, však áno. Ale teda ten etický kódex sa schválil. Platný je od 15. februára, ak sa nemýlim.
Mája.
A teraz sa vás opýtam oboch, panie poslankyne. Myslíte si, že sa niečo zmení týmto etickým kódexom? Rokovacím poriadkom?
Možno jedine ten čas tých vystúpení, keď sme už teraz používali veľakrát paragraf 29, aby sa tá rozprava nezmyselná skrátila, pretože naozaj nemá zmysel to, čo tam oni donekonečná opakujú. A jedine v tom, ale čo sa týka správania, si nemyslím, že by niektorí si vstúpili do svedomia.
Tak vykrikovať budú určite, to si nemyslím. A druhá vec je tá, že niečo vymyslia, pretože musím zase uznať, že sú dosť sofistikovaní. Takže niečo si na nás určite pripravia. No ale už som počula teda taký názor, že etický kódex je schválený, nemôže mať tie mikiny, ale že nápis na saku je povolený, pretože to tam nie je dané. Takže možno, že si dajú nápis na saku.
Čiže oni potrebujú mať explicitne všetko uvedené, aby vedeli, ako sa majú správať. Čiže nejaké morálne, charakterové vlastnosti u týchto ľudí ťažko vôbec hľadať, pretože či už je to, čo je škoda, že sa niekedy vypínajú tie mikrofóny, pretože vtedy by sa skutočne vytvoril obraz Slovenska. Možno teda je škodou, že skracujeme tú rozpravu, lebo ľudia by si urobili názor, ale ktorý pracujúci človek má čas na to donekonečna počúvať ich hlúposti.
No, tak neviem, či ste sledovali teraz, keď sme mali schôdzu, to nočné rokovanie, tak tiež vlastne prišlo zase k takému menšiemu incidentu s pánom Pročkom, ale tak strašne sa rozčulil a tak vykrikoval túto opäť na kolegyňu Matejičkovú, že
bola schôdza prerušená.
Bola schôdza prerušená, ale to ešte bolo málo, to ešte musel vyjsť zo sály, ešte si musel natočiť živý vstup a potom ešte musel dať status. No, ja neviem, koho toto baví, ale pravdepodobne tých jeho voličov, že si o tom čítajú, ale trikrát sa vyjadriť k tomu istému. A k tomu, že on...
Hlavne k veciam, ktoré nie sú pravda.
A nie sú ani podstatné.
Herci. Takže vnímame to ako kontext toho, že naozaj stačilo takéhoto správania, ktoré v parlamente vidíme. Boli sme aj nie vo verejnoprávnej televízii, ktorá teraz aj tak ešte stále uznáva trošku progresívny názor, ale v inej, kde sa tiež pani redaktorka trošku čudovala, že prečo toto považujeme za vec, ktorá mala by byť normálna, alebo prečo vôbec chceme, aby sa... Prečo chceme brať slobodu vyjadrovania sa v parlamente, tak... Mňa to celkom prekvapuje, či sa teda takto ľudia správajú voči svojim rodinám, či si takto vo všeobecnosti nadávajú a sú priam násilnícky, ktorí teda z Matovičovho poslaneckého zboru vychádzajú a je to veľkou škodou, že takíto ľudia majú takúto podporu, pretože naozaj tá sila sociálnych médií a aj toho, že chcú chodiť ďalej takto provokovať po mestách a obciach je veľmi zarážajúca. Zároveň poslednú vetu k tomu poviem, že keď sa spýtala pani redaktorka, či je v poriadku, že chceme mať pre mandátový imunitný výbor Národnej rady nejakú ďalšiu funkciu toho, že by sa posudzovalo správanie mimo parlamentu, tak veď reprezentujeme Slovensko, reprezentujeme voličov a ľudí ako takých, tak prečo by mali zaznievať rôzne vulgarizmy alebo šibenice, pretože my sme šibenicu nikomu nestavali, tak ja som sa tej redaktorky spýtala, že či by ju zamestnávateľ pochválil, keby ona bola vulgárna alebo prípadne v nejakom nedôstojnom stave na verejnosti. Tak videla som, že asi sa jej to veľmi nepáčilo, že niekto im otočil zrkadlo a začal sa nad sebou zamýšľať.
No ale keď nadávajú ľudia v uliciach novinárom, tak to všetci sú v pozore. To sa nerobí, ale keď sa toto deje v parlamente, tak pre nich je to
pozor. Viete, áno, pozrite sa, tu ide o to, ako sa na veci pozeráte. A ja toto je uhol pohľadu a ten, ktorý aj vy tu reprezentujete, alebo teraz prezentujete aj čo robia v mainstreamových médiách a čo robia aj opozícia, hej, ako to nemá s realitou ani spoločné. Pozrite sa, ten parlament by mal, preto vás tam platíme. Mal by byť priestor, pre, povedzme, 2, 3, 4 súťažiace idei, ktoré sú všetky v prospech občanov Slovenska. Hej. A vy sa tam máte dohadovať, ktoré je to najlepšie a čo najlepšie pre Slovákov urobíme. Nie, vy sa tam hádate, jak malé deti, rozumiete? Ale takže ja to nemá to absolútne s tým, čo ten parlament teda má predstavovať, za čo ste tam platení, nemá s tým ich spoločné. Ja vás toho neobvinujem, ja iba vám vravím, že ten parlament funguje proste, nefunguje takto, nefunguje, hej? A ľudia si zvykli, ak aj Adrian vravil, počkajte, že ľudia si zvykli, že to takto je, tento cirkus. Áno, niektorým ľuďom sa to páči, tej tupej časti Slovenska, tým tupým Slovákom sa to páči, samozrejme. No ale produktivita je 0,08 toho parlamentu. Rozumiete? Keby ja som toto robil v súkromnom sektore, no tak žijem pod mostom. A všetci ostatní tiež. A toto je ten problém. Tí ľudia si to neuvedomujú. Tam má byť poriadok a tam sa má fungovať kvôli tomu, aby sa niečo vymyslelo a urobilo pre ľudí. A niekto vie lepšie nadávať. Hej. A Adrian má pravdu, keď som tam bol, tak Pročkovi som už dávno vytlkol všetky zuby po jednom. Hej. Proste takáto je realita.
No tak ale práve preto je naozaj potrebná tá zmena rokovacieho poriadku. Áno, keď ja s tým súhlasím. Čiže na čo nám je? No na to nám je, aby sa určili teda pravidlá, pretože asi neviete, ako sa máte správať. To je základný bod. A jedna, ako prídu oblečení, druhá vec je tá, či vykrikujú, nevykrikujú, veď predsa nie je možné, aby keď je normálne rokujeme alebo je rozpráva, koniec koncov poviem, keď predseda vlády bol na hodine otázok, tak no, ja to poviem tak, že my tam tichučko sedíme, počúvame, dávame otázky, ktoré teda boli vyžrebované a opozičné poslankyne smiech, rehot, výkriky, no veď toto sa má diať, plus Matovič sa tam postaví sa, no to je jasná provokácia, hej, a to kde sme, no však môžeš si povedať svoj vlastný názor, tak sa prihlási, keď teda nemá tam priestor na prihlásenie, ale takto sa to nekoná, no teda nemá sa to takto robiť. A druhá vec je tá, že áno, ja neviem, tí ľudia to nevidia, pretože tá kamera nesníma všetko, čo sa deje v tej rokovacej sále, ale naozaj vtedy, keď sa to udialo, ja sa k tomu už nechcem vrácať, pretože niektorí ľudia sa z toho smiali, niektorí povedali, že to je katastrofa, hanba, tí lucidní, čo naozaj sa im to nepáčilo, takisto ako nám, ale ono to bola jasná provokácia, pretože ja som zaregistrovala, že sa niečo ide diať, pretože jeden sa, ako povedala Zuzana, jeden sa postavil na balkón, jeden išiel zľava, druhý správa, tak koniec koncov Matovič mal na sebe odpočúvacie zariadenie, hej, aby bolo jasne počuť, či mu niekto niečo povie. No jediný, kto povedal, teda kto tu nadával ženám, že ty chudera, bol on. No zarozčulila, ale tam v kľude.
Ja sa nečudujem, ja by som sa tiež...
Však, ale vy si to natáčajte tiež tieto veci, prečo, nech ľudia vidia.
Tak ale nie je to primitívne, aby sme si teraz každý vyťahovali, však to tam bolo, no to tam bol taký humbug. A napríklad, no vrátim sa teraz k alkoholu. Tak no. Oni povedia alkohol v parlamente, no tak ja teda som abstinent, úplný abstinent. Tu kolegyňa abstinentka, ženy. No a oni chcú, však mohli fúkať, čak oni, nech nám idú príkladom, teda každý deň nech vyťahnú dreger, nech si nafúkajú, či majú, nemajú alkohol v krvi a nech nám to ukážu. Tak nech idú príkladom. Čo toto je za nezmysel, že sme tam boli. Dušan Titel, ktorý teda hodil po ňom tú fľašku, alebo čo sa to tam dialo, tak ten ešte išiel, dokonca pre svoje vlastné deti povedali, že bol napitý. No ale kto to skontroluje, keď on to týmto ľuďom povie, že sa tam pilo, alebo že bol Titel opitý. Kto to skontroluje?
Hlavne, keď oni sú možno pod vplyvom rôznych tabletiek a ja už som si tiež tak povedala, tak keď nám nadávajú do alkoholikov, čo je, ja som teda v parlamente...
Niečo povedať musia, no.
Nepila, ale v každom prípade potom môžeme hovoriť bez problémov na nich narkomani alebo toxikomani, lebo to nemôžu sa správať pre Boha takto tí ľudia, že by neboli pod vplyvom nejakých látok. A hlavne medzi poslancami z Progresívneho Slovenska je niekoľko ľudí, ktorí sa priznalo k tomu, že sú užívateľmi rôznych takýchto stimulantov, ktoré im prinášajú pravdepodobne asi tieto nápady, s ktorými prichádzajú do parlamentu, lebo aj tieto body, ktoré sú v parlamente, tak sú zväčša ich, opakujú ich každého pol roka. Vždy sa to týka nejakého uznesenia proti Rusku, proti Bielorusku, potom sa to proti ruskému tanku, prípadne proti tejto krajine, pretože Slovensko ani nevedia vysloviť, to by asi sa im jazyk v ústach rozpadol. Takže stále
dobre,
majú
ale
takéto svoje nezmyselné body, ktoré sa posúvajú.
Pani Matejčko, a čo vám bráni v tom koalícii zaviesť pravidlá, že bude námatkové teda na alkohol a na drogy tiež? Čo vám v tom bráni?
Konkrétne nám dvom v tom nebráni nič, my by sme mohli ísť okamžite,
no,
čiže
koalícii,
my s tým naozaj problém
viete,
nemáme.
Čo,
tak.
Lebo viete, ja som počul také, že to je ako nedôstojné, ja neviem čo. Ako nehnívajte sa na mňa, rozumiete, nejaká dôstojnosť, alebo ja neviem čo, nejaká hrdosť nejakého pripostatého poslanca oproti tomu, čo on pod vplyvom drog rozhoduje o 5,5 miliónov ľuďoch, sa nedá ani porovnať. No tak keď bohužiaľ títo a tí, čo boli pred nimi, chlastali alebo brali drogy, no tak bohužiaľ, poďme a námatkovo raz za čas urobiť. A keď budeš ožratý, budeš voný, no tak stratíš mandát, koniec, alebo proste pôjde preč, alebo stratí polročnú výplatu. Hej? Ale nemôžu ožratí a sfetovaní ľudia predsa rozhodovať o životoch 5,5 milióna ľudí. Veď toto je hrozné, zamyslite sa nad tým.
Ja musím za seba povedať, že ja som tam ožratého poslanca naozaj nevidela. No, naozaj nie. A to musím povedať, prepáčte mi, ale nevidela som ani opozičného a už vôbec nie koaličného poslanca. Čiže to, čo rozprávali oni tam, že no, tak niečo povedať musia. Tak pretože to bola hanba, čo robili v tom decembri a nie my, ale oni. Tak vyťahli tie píšťalky. Počúvajte ma, náš kolega, ktorý tam sedel, do dnešného dňa má problém naozaj s uchom, chodí po vyšetreniach, lebo ja neviem, či mu praskol bubienok alebo čo, ale nepočuje na pravé ucho. Akože kto za to zoberie zodpovednosť? Ďalší kolega má bypass. Však tam bol taký pískot, že sa čudujem, že mne nepraskol bubienok.
No zlatá stupavská krčma.
No presne tak, ale... Ako povedal pán Noro, že urobiť takéto niečo, ja neviem, máme vedenie parlamentu, čo im v tom bráni, či tam nemajú medzi sebou zhodu, však je tam aj pán Dubeci, možno ani im by sa nepáčilo, že by mali chodiť na takéto testy. Ja s tým vôbec žiadny problém nemám, keď sa na tom dohodneme pokojne pred každou schôdzou, si môžeme urobiť na video nejaký vstup, takýto, že sa otestujeme, ale teraz tiež Jakab dával z Olana, natáčal smetiaky, ale tie smetiaky sú pod reštauráciou parlamentka, kde, ktorá sa nenachádza teda v parlamente, ale je to zvlášť budova, tak ide tam, natočí tam nejaké fľašky proseka alebo niečoho, že tu je celý kontajner toho, no keď je to reštaurácia, je tam neuveriteľne veľa rôznych aj súkromných akcií, keď napríklad ani my tam nemáme vôbec prístup, tak jasné, že si človek povie, že áno, títo tam len určite pijú, pretože aj tento natočil tie fľašky. Len ťažko sa k tomu vôbec vracať, vyjadriť a potom to možno zostáva v niektorých ľuďoch tak, že sú tam alkoholici. Ale ja to teda odmietam a ja budem hovoriť na tých ľudí, ktorí to hovoria, že oni sú narkomani.
A takto si my žijeme na Slovensku a potom sa čudujeme, že nám stoja zákony. A ja to sledujem, veď ako... Ja nemám problém s tým, ak by dotyční poslanci Národnej rady za opozíciu prišli s nejakým návrhom, hej, rokuje sa o zákone, postavím sa tam a hovorím k veci. A hovorím k veci, 10 minút poviem, čo si o tom myslím, čo navrhujem a tak ďalej, nemám s tým problém. Ale potom sa predháňajú vo faktických, sa prihlásia všetci do breženie a naťahujú ten čas. Ale ten čas krucinál my už nemáme. Vieme, v akom stave je Európa, vieme, v akom stave je svet a musíme riešiť veci doma. To mi potom fakt príde, že títo ľudia sú nastavení len na to, že si myslia, že ľudia pozerajú YouTube, aby videli ich a oni si tam robia PR. Ale to nie je to, čo my chceme od parlamentu. My chceme, aby prinášal zákony. Aby zlepšoval ten život občanov na Slovensku. Ja sa nepotrebujem pozerať na divadelné predstavenie progresívneho Slovenska, KDH, Sasky, po prípade Olajna. To ja nepotrebujem. To ja nechcem. Ale oni si to berú ako PR. Oni nerobia politiku. Oni, však progresívci sami povedali, budeme škodiť. A takto to v tom parlamente aj vyzerá.
Viete, pán Andrián, kolegyňa mi pomôže, pretože sme sa tak... hnevali v tom čase, keď tiež z Progresívneho Slovenska vydali, že teraz, čo tam uhoreli, že musíme sa postaviť a tiež chceli uznesenie a debatu k tomu viesť.
Vo Švajčiarsku v tom bare?
Nie, nie, nie. Na Slovensku tie...
Aj Mašličkovo.
Mašličkovo. Tiež k tomu bola taká pripomienka od kolegov z Progresívneho Slovenska a tiež sa tam prijímalo uznesenie, alebo čo to po nás chceli? Niečo také. Nie? Mali sme tam prijímať také uznesenia len za dve deti. No tak tiež k tomu bola mimo potom sály taká debata, že teraz len za dve deti z Mašličkova budeme prijímať uznesenie a ťahať ten čas, keď pritom komplexne ten problém rómsky nechcú riešiť naši kolegovia z Progresívneho Slovenska.
Mašličkové ani nevedia, kde Mašličkovo je, to vám odprisahám. To vám odprisahám, že nevedia. A by sa mohli pýtať, a ja by som bol za to, keď teda im tak záleží, nech sa opýtajú pána Poláka, ktorý bol splnomocnencom vlády v rokoch 12 a 16. Minulo sa 340 miliónov eur na to, aby sa zlepšil život, najmä v tých osadách. Nech sa pýtajú jeho, čo urobil.
Nech sa... A či to cítia tí Rómovia?
A nech sa opýtajú Igora Matoviča, ktorý behal po osadách, sľuboval 500 eur každému, kto bude voliť olajno.
Ani tie fiatky im nenechal.
Čo urobil Igor Matovič pre túto časť našej spoločnosti? Ja vám poviem, čo nič. Pretože problém, ktorý je vyriešený, tak ten už neprináša potom peniažky. To je ten problém. A máme tu ľudí, ktorí ťažia z tejto situácie a zarábajú na tom.
Je to tak?
A treba si uvedomiť, že tento problém, ktorý sa tu tlačí od Kuwaitu napadení, nemá nikto záujem vyriešiť. Nemá nikto.
Ako rómsku otázku, ja neviem, či sa dá vyriešiť. No, neviem, či sa to dá vyriešiť, ale práve preto my s kolegyňou, ja si nemyslím, že by sme mali podporovať takéto zvady a toto, čo sa deje v parlamente, ale práve preto, aby sme pomohli, aby sme teda niečo robili, ako ste tu povedali, že vy očakávate výsledky v parlamente, tak sme dali zmenu. Úprava paragrafu 88, výnimkový liek a znamená to, niektorí ľudia, teda keď sa o tom rozprávame, neviem, či môžem teda túto tému začať.
Môžeme.
Niektorí ľudia nevedia, čo je výnimkový liek, vlastne sa to bude volať výnimočný liek, ale je tam ministerstvo zdravotníctva, teda robí veľkú úpravu 363. A my sme si teda vyňali paragraf 88 a znamená to to, že poisťovne sa v praxi, ako napríklad, že Dôvera, máme teda tri poisťovne, zdravotné, Dôvera, Všeobecná zdravotná unión a nie sú stanovené jasné pravidlá, na základe ktorých sa bude preplácať tento výnimkový liek. Tak sme spravili novelu zákona, ktorá teda aj bola už zaradená ako bod programu, ale na základe udalostí, že teda ministerstvo, s ktorým kooperujeme, spolupracujeme, si to zobralo pod patronát tiež a bolo tam viacero pripomienok, asi 550, takže stále kreuje tento zákon. Ja si myslím, že je to výborná vec pre ľudí, ktorí teda žiadajú výnimkový liek. A v praxi to znamená to, že niektoré poisťovne im tento liek neschválili.
Aby sme si to ujasnili, výnimkový liek znamená, že má niekto chorobu. Má niekto chorobu, skrátka, ktorá je výnimočná a tie lieky sú vtedy veľmi drahé, lebo ten vývoj
ani to nemusí tak úplne byť.
No.
Že by to bola nejaká výnimočná choroba. Z praxe vychádza, že áno, ale vzhľadom k tomu, že sa tejto téme venujeme v podstate od toho hospicu, ale to nebudem teraz rozoberať, tak veľa ľudí sa nám ozýva, ktorí potrebovali pomôcť, pretože tá poisťovňa sa o nich nestarala a tým, že si vytvárali vlastné kritéria, tak ľudia sa nedostávali ku nekategorizovaným liekom. A v podstate sme videli to, že napríklad aj touto našou legislatívnou iniciatívou sa trošku ministerstvo prebudilo z toho kostrbatého režimu, pretože ľudia, ktorí na Slovensku máme a sú to onkologickí pacienti, si museli napríklad doteraz radiť glukózové roztoky, ktoré sú automaticky podávané počas cyklu chemoterapii A práve preto, že s tými poisťovňami sme začali odvádzať také boje, ak môžem na moju kolegyňu povedať jednu takú vetu, ktorú povedala nemenovanej súkromnej poisťovni, že predsa ak dáte slovenskému pacientovi to, čo si zaslúži a za to, že si platí zdravotné odvody, nebudete musieť predať nejakú helikoptéru. Takže naozaj tie rokovania s týmito poisťovňami, ale aj s farmaceutickými spoločnosťami prebehli a neboli teda priateľsky naladené. Úplne priateľsky, pretože jednak pracovná atmosféra tam musí byť dodržaná, ale hlavne sme neustúpili a ďalej sa tvorí tento zákon. Čiže chceme, aby sa k ľuďom dostali lieky, keďže si to zdravotné poistenie platia.
Povedzme si otvorene, na Slovensku to zdravotníctvo má v rukách zväčša súkromný sektor. Najväčšími takými podnikateľmi so zdravím je Penta a Agel. Cítite nejaké tlaky z tejto strany? Že počúvaj ma, za tohto sa akože vôbec túto tému ani neotváraj. To sa nám nepáči.
Nie.
Nie?
Naozaj, žiadne tlaky necítime. Práve že ako ministerstvo nám vychádza úplne v ústretí a dnes máme stretnutie o druhej s pacientskými organizáciami a musím povedať, že aj spätne prebehlo veľa stretnutí na pôde ministerstva zdravotníctva a i keď viem, že je kritika na ministra z Hlasu, pána Šaška, zatiaľ vychádzame veľmi korektne.
No, najväčší problém zdravotníctva je, že tu veľa peňazí tečie do súkromného sektora a my ani netušíme, že kam tie peniaze potom neskôr idú, však?
Áno. Je to komplikované.
Viete, keď si to tak vezmeme, čo boli aj tieto protesty lekárov, tak vo všeobecnosti je to možno málokrát povedané, ale tie lekárske odborové zväzy nebojovali až tak za toho pacienta, aby dostal inovatívnu a lepšiu liečbu, aby dostávali lepšie, kvalitnejšie chlopne, ktoré teda kardio zákroky sú na Slovensku často vykonávané, ale zväčša im išlo o svoj plat a práve ten berie obrovskú časť v tom zdravotníctve. Nikto to nekritizuje predsa, že by mal byť lekár dobre zaplatený, ale ani ten lekár nebojoval až tak za ďalší zdravotný personál predsa. Sestričky nechali v týchto rokovaniach trošku na boku, alebo sanitárov, alebo proste všetok ďalší personál, ktorý pre chod nemocnice je nevyhnutný aj pre lekára ako takého, pretože vieme, že proste musia tvoriť ten tím, bez toho ten pacient nedostane to, čo potrebuje.
Vráťme sa k tým liekom, aby sme priblížili teda, že aká je tá vaša iniciatíva. Nech vieme, že sa budeme mať dobre.
Tak dúfam, že to prejde, ale dnes teda o druhej máme rokovanie a mal by sa už určiť presná definícia tohto zákona. No nemyslím, že dnes to teda bude, ale ideme o tom rokovať, ale aby to bolo jasné aj poslucháčom, že tí ľudia, ktorí nám písali, tak vždy to bolo tak, že napríklad Unión bol v tom pri tých drahých liekoch opatrnejšia, Všeobecná zdravotná poisťovňa teda mala kritiku, že nemala jasne stanovené tie pravidlá. Teda táto úprava by mala byť jednotná a transparentná, ale v praxi to znamenalo tak, že opakujem sa, opravte ma, ak sa opakujem, že ten istý pacient, ktorý žiadal v jednej poisťovni, v druhej alebo v tretej, v jednej poisťovni dostal ten liek, v druhej nedostal ten liek. Hej, ešte raz to zopakujem. Takže aby sa tieto kritériá zjednotili. No, snad nám to prejde. My sme teraz pozastavili, my sme to presunuli, tento bod rokovania na ďalšiu schôdzu, aby sme sa zjednotili s ministerstvom zdravotníctva. No a sami uvidíme, že či to teda pôjde po to veľkou úpravou 363, kde teda
je to zákon o lieku, nie je ten trestný,
áno,
ktorý bol
je
taký
to,
známy.
Je to zákon o lieku, kde no, pán minister tvrdí, my sme to teda ešte nevideli, my sa venujeme len tej našej 88-čke, ale všetko je to spojené aj s kategorizáciou liekov. Takže snáď sa nám to podarí a prinesie to osoch všetkým občanom Slovenskej republiky.
Veľakrát sa predsa stávalo,
a chorým pacientom,
že jednotlivé médiá veľmi tendenčne zneužili prípad niektorých väčšinou detí, keď sa nepodal nejaký liek, ktorý si mysleli, že môže okamžite zvrátiť celú životnú situáciu a zdravotný stav. A ide v podstate o to, že niekoľko rokov tu bol trošku zamrazený celý proces kategorizácie liekov ako takých a všimli sme si, že tu je hlavne hra o čas pre tých ľudí, ktorí nemusia mať hneď okamžite smrteľné ochorenie. Môže to byť napríklad Crohnova choroba súvisiaca s ochorením čriev alebo niektoré respiračné ochorenia, pretože napríklad také autoimunitné alebo imunologické ochorenia potrebujú ďalšie takéto možnosti. A preto nás to tak aj chytilo, táto téma, pretože to bolo také zaujímavé, že tie covidové vakcíny mohli okamžite prísť na trh, tie boli preverené, tie sú super, tie preplatíme všetkým okamžite, musia to dostať 4 dávky, 7 dávok, až sa potom stanú neviditeľnými, ako ste to svojho času zvykli hovoriť. Ale ak ide o ochorenie, ktoré by z ktorého by toľko nezarobili, tak taký človek ich nezaujíma. Či už sú to spoločnosti, ktoré to vyrábajú, pretože oni musia podať do kategorizácie žiadosť, aby sa ten liek vôbec dostal sem, potom ho musia posudzovať a vyrokovať jednotlivé ceny, tak práve preto sme sa do toho tak pustili, aby tí ľudia mali nádej dostať sa ku kvalitným liekom a nie len k nejakým vakcínám na COVID.
Každopádne poviem ešte k tomu, že nie je to možno zaujímavá téma pre niektorých ľudí, ale ten chorý človek, ktorý teda si uvedomuje, že zdravie je nadovšetko a nedá sa kúpiť, tak ten si to uvedomí.
My sme tu mali takú aféru, teda, že opozícia vyťahala, že sa budú, teda, nebudú sa preplácať lieky dôchodcom a deťom a že teraz to bude neprístupné a tak ďalej. A nakoniec sa zistilo, že to je troška inak, že?
Presne tak.
Treba to dovysvetliť asi. Lebo stále ešte v tej spoločnosti, podľa mňa, tí, čo idú po povrchu, tí prvá signála, si myslia, že to je pravda, lebo im to povedalo Progresívne Slovensko.
Tak žiaľ, naozaj my sme mali aj tlačovú konferenciu pred začiatkom schôdze a bolo tam niekoľko médií, a možno sa zamyslieť nad tým alebo citlivo sa k tomu postaviť, že podľa vás koľkí novinári sa spýtali niečo k tomuto výnimkovému lieku alebo zákona o lieku?
Ani jeden. Poviem ja.
Vôbec ich to nezaujímalo. Prvá otázka bola, že či teda Igor Matovič nemôže prísť viac v tričku. Tak to je tá kvalita tej slovenskej žurnalistiky, že ľuďom ani nemajú záujem vysvetliť alebo podať tie informácie, ktoré by sa ich mohli týkať. A naozaj veľké množstvo ľudí sa na nás obracia so žiadosťami o pomoc, čo sa týka týchto výnimkových liekov, pretože niekedy sú to len lieky, ktoré sú v desiatkách eur. Čiže nič závažné, nič také, čo by malo extrémne ovplyvniť štátny rozpočet.
No, tak obratila sa na nás napríklad mamička, ktorá má 3-ročné dievčatko. Dievčatko je onkologický pacient a poisťovňa jej odmietla preplácať tento liek v hodnote 300 eur mesačne. Je to výnimkový liek a tak museli sme to riešiť, ale prečo by sme to mali riešiť na základe toho, že niekoho poznáte, hej? Malo by to byť, že ten človek aj to dieťa má prístup k tomu lieku. Pokiaľ nie je kategorizovaný a je to teda výnimočný liek, a túto prichádzame k tomu problému, že každá tá poisťovňa si to schvaľuje podľa seba, hej? Že podľa toho, kde ste poistení.
A potom sú tam ešte také momenty, keď jednoducho tie pravidlá sú tak zanedbané, že napríklad v slovenskom práve chýba definícia závažného ochorenia. Čiže aj, je to aj na lekárovi potom, akým spôsobom vypíše vôbec tú žiadosť, že ako definuje závažné ochorenie, čo to vlastne je, či to je potom len onkologické ochorenie, pretože preto sa len neskôr vytvára takýto úzus, že sú to väčšinou ľudia v terminálnom štádiu a potom sú tu rôzne zdravotnícke guideliny, ktoré hovoria o tom, že musíme liečiť najprv týmto, keď toto zlyhá, začneme týmto, potom to zlyhá. Človek sa dostáva do 4. štádia ochorenia onkologického a nedostala sa medzi tým k nemu adekvátna liečba. Čiže práve preto chceme aj my týmto zákonom predísť takýmto veciam, aby človek nie na smrteľnej posteli v 50 kilách čakal na to, že teraz mi príde ten liek, ktorý možno by už nepomohol v tom štádiu, ale ak by ho dostal na začiatku, tak by mohol ďalej fungovať a rodina by nemala také traumy, ktoré v podstate potom vznikajú v slovenskej spoločnosti, že celá tá rodina je ovplyvnená ochorením jedného človeka.
Možno vám dám takú nevyžiadanú radu, ale čo tak sa pozrieť aj na tie trestné oznámenia na lekárne, a je to podané, že vraj sa v tom koná na reexport liekov. Lebo potom sa stalo, že určitý druh liekov na Slovensku nebol, lebo sa v zahraničí predával drahšie, tak sa reexportovalo.
Áno, vieme o tom, riešili sme to s pánom ministrom a myslím si, že sa tam tiež upravuje zmena veľká a veď hlavne tou úpravou v lieku alebo tom zákone o lieku je, myslím si, že veľmi dobre k tomu pristúpilo ministerstvo zdravotníctva a aj tie pripomienky, ktoré boli medzi rezortnom pripomienkovom konaní, majú hlavu petu, tak očakávame, že čo vyjde teda z toho celého zákona, z celej tej úpravy.
Ja viem, čo vyjde teraz zo mňa a zo mňa vyjde teraz návrh na hudobnú prestávku.
Už sa to deje.
Dobrý deň prajem všetkých. Už máme po 11. Už môžem povedať.
Dobrý deň prajem aj ja. Ja len na začiatok chcem poslucháčom možno, ale hlavne voličom. Ja viem, že mnohí, inteligencia vás nepustí mnohých, hej. A nechápete súvislosti, absolútne nechápete, lebo proste ste primitívni. Je to tak, hej. Ale predstav si, skús si to predstaviť, prosím ťa, že máš firmu, hej. A buď s manželkou, alebo s nejakým spoločníkom. A najmä si troch ľudí, ty si ich nájdeš, najmä si troch ľudí, ktorí budú pre teba makať. A nie sú možno najlepšie, majú chyby a robia im čo, hej. Ale makajú. A potom tvoj spoločník, alebo tvoja stará, to je jedno, proste tvoj spoločník, najmä ďalších dvoch, ktorí robiť nebudú a nechcú, robia zle tým trom, hej, a produktivita ide do prdele. Ako by si sa tváril, mi povedz? Lebo v parlamente ti toto nevadí. Keď toto, túto deštrukciu robíš ty. Robíš tú deštrukciu ty, hej. Ten parlament má nejakú funkciu, tých ľudí platíme nenormálnymi s peniazmi, tí ľudia musia vyprodukovať veci. Rozumieš? A nie, ale toto nie je cirkus. Chceš ísť do cirkusu, tak chod do cirkusu. A ak chceš sa ísť pozerať na nejaké predstavenie, chod sa tam pozrieť na konkubinu, ako trasy teckami, mne to je jedno. Ale my sa tu bavíme o riadení štátu, nie o tvojej zábave, ty primitív. A títo ľudia, a jak ty to môžeš hodiť pročkovi, mi povedz? A žiť v tom štáte, v ktorom pročko funguje, ako v parlamente. Ako vy ste ho všetci myšuge naozaj. Veď sa nad tým zamyslite, zamyslite sa nad tým. A vo si myslíte, že keď bude pročko vo vláde, že, to, že čo, tu budú pečené holuby lietať nám do huby, alebo čo? To naozaj.
Však už bol.
Hej? No, ako nám bolo perfektne, nie?
Príliš.
Aj ste mohli sa zapojiť do očkovacej lotérie.
Napríklad. Ale tak dávame mu dosť veľký priestor. Ja som inak povedala, že podľa mňa pre ňoho aj zlá reklama je reklama, takže by som uzavrela túto tému a vrátila by som sa napríklad progresívnemu Slovensku a k pánovi Šimečkovi. Ja viem, že to je taká otrepaná téma. Všetci povedia, že páne Bože, no tak teraz budeme stále umielať projekt fórum, ale tak sú občianske združenia, ktoré podľa mňa nikdy nedostali nejakú finančnú dotáciu.
O jednom
napríklad
by som vedel.
Infovojna. Napríklad Infovojna, ja mám takú otázku na vás, lebo aj vy ste boli z začiatku na nás nepríjemní. Tak sa spýtam, či ste dostali nejakú finančnú
injekciu.
Odmenu.
No, čo myslíte?
No,
asi ste nepodali žiadosť.
A viete si...
To je tiež pravda.
Viete si predstaviť...
Mali ste si ju podať trikrát?
No, trikrát, hej. Alebo áno, a potom čerpať. Ale viete si predstaviť, dámy, že by Infovojna podala nejakú teda výzvu a že by dostala z toho peniaze?
No tak to by bol
viete
výbuch.
Si predstaviť, čo by sa stalo? My trasieme ceckami aj bez dotácií.
Pozrite sa, možno denní gen by už kompletne zošalal a vzdali to. Takže mali by ste sa o to pokúsiť.
Tak ale projekt Fórum porušilo finančnú disciplínu vo výške 133 000 eur a išlo prípady dvojitého, trojitého preplácania, hej, faktúr. Tak ja by som aj toto veľmi rada rozobrala, i keď sme sa dostali k tomu v piatok, ale budeme pokračovať útorok. Ja viem, že všetci sa nad tým rozčulujú, ale bude to téma v parlamente.
A hlavne, keď už na takýchto veciach sú schopní Šimečkovci sa takýmto spôsobom obohacovať, tak by stálo za to zamyslieť sa nad tým, ako by vyzeralo potom spravovanie štátu v ich rukách. Keď sa ulakomia na 130 000 eur, potom, veď sú o tom debaty rôzne a povedia, že nehaňme týchto ľudí, veď oni majú doma sliepočky a to určite, to si neviete predstaviť, to sú takí dobrí ľudia. No tak ja verím, že môžu byť dobrí ľudia, ale nemajú radi Slovensko, to je o nich.
Kto má doma sliepočky?
Šimečková mama.
Hej. Marta
že ona určite chobáč. Nič neukradla, lebo že Marta má doma sliepočky a chodí bosá.
Slovami pána Trubana, no čo tak je bordelárka? A čo?
Počúvaj, Adrian.
Tak, hej, Adrian. Tak ako bordelárov pustíš do oného, do vedenia štátu a...
Počúvaj, Adrian, vieš, ako to urobíme? Normálne vykradneme banku, aj keď nás chytia policajti a postavia nás pred súd. Ukážem fotky toto z oného, z dvora, že tam mám sliepky. A to znamená, že som nevinný.
Ste slušný človek.
Som slušný človek, nie? Prečo?
Čo, Adrian? Ale to je taká obhajoba. To jednoducho oni to tak berú, že chyby sa stávajú, však chyby sa stávajú, ale to nikto viem. Nehovorí, ale nemôžu tvrdiť, že to je v poriadku, že budú to takýmto spôsobom si ďalej preplácať a potom majú svetový problém s tým, aby podporili napríklad lieky na výnimku. Pretože tam náš zákon v prvom čítaní, ktorý prešiel, tak to nepodporili.
Zdržali sa.
Ale to tomu to tiež nerozumiem, čo sa týka parlamentu. Hej. Predloží sa do parlamentu zákon, ktorý evidentne a zjavne má pomôcť obyvateľom Slovenska, ale nezahlasujem za to, lebo to podala koalícia.
Ale zase ja budem teraz akože tebe oponovať, pretože ja som taký ľudomil. Práve, že niektoré kolegyne opozičné chvália ten zákon.
Ale nehlasovali za.
Dobre, ale musím povedať, že sa stotožňujú s ním aj opoziční poslanci. Niektorí, aj poslanci z KDH, aj menovaný pán Mikloško dokonca hlasoval za na výbore, tak ústavnoprávnom, tak musím ich aj pochváliť. Zas nemôžeme.
No počkajte, oni sú za, ale nehlasujú za?
Áno. Iba pán Mikloško.
Viete čo? Pani Čavojová, poviem vám jednu vec. Ja som za to, aby som vám zajtra doniesol 1 000 000 eur. Hej. Ale ja vám ich nedonesiem. Ale som za to. Čo si za to kúpite, mi povedzte. Ako toto
no,
sú, čo,
a prečo, uvidíme...
ako čo oni, tak keď s tým súhlasia, tak ich vedomia, svedomiem káže, aby hlasovali za. Prečo nehlasujú za? Kto ich riadi? Potom
moment.
Sú nesvojprávne?
Moment. No, to neviem. Oni skôr sa zaoberajú tými ženskými témami, ako je harašment v parlamente.
Ale nazvať poslankyňu koalície starou fuchtlou, to už je v poriadku.
Seriózne choré dieťa nie je ženská téma? Čo pýtam?
Pre nich nie.
Oni nie sú matky? Sa pýtam.
To je rodič. Tak... To je rodič jeden, rodič dva.
To je len moja otázka do placu, akože na jednej strane idú hájiť ženy a bojujeme za tie ženy a podobne. Ja sa čudujem progresívcom, že teda dvakrát malo progresívne Slovensko, aj druhýkrát má podpredsedu parlamentu. Najprv to bol pán Šimečka, teraz je to pán Dubec.
Ale zase pani Mesterovú majú ako predsedničku klubu, takže je to
ale ja by som
poriadku.
Ale ja by som očakával teda, že budú nominovať niekoho, kto chodí v sukni do toho kresla podpredsedu parlamentu. Ja by som to očakával, lebo oni majú plnú hubu týchto vznešených ideológií, ale v skutočnosti robia úplne niečo absolútne iné.
Viete, teraz sme napríklad aplikovali prijatú ústavu do ďalšieho sociálneho zákona.
Rovnaká odmena pre mužov a ženy za rovnakú prácu. Za to hlasovali? Nie? Za to hlasovali.
Ale tiež nie všetci. Tak na jednej strane si...
Tak len ženy hlasovali, muži z Progresívneho Slovenska.
Neviem, či aj všetky ženy, ale celkovo, veď keď majú stále tieto reči o tom, ako mali byť ženy rovnoprávne, tak len do určitého momentu sa k ženám správajú úctivo a ja mám práve, že niekedy a veľakrát pocit, najmä keď ide o kolegyne koaličné alebo ženy podporujúce smer, však, alebo nemusí to byť ani smer, proste tieto naše názory, nazvem to tak, alebo hodnoty, tak sú to okamžite nepriateľky a doteraz sme nevideli, že by sa niektorá z týchto našich kolegín zastala pani Santusovej, ktorú chceli veľmi vulgárne nakopať a čo nie všetko urobiť. V živote nikdy sme nevideli jedno slovo ďakujem pre pani Tománkovú, pre pani doktorku, ktorá s manželom robila veľmi kvalitnú prácu v čistom dni. Oni práve naopak okamžite ich dourážať. A to, ja si neviem predstaviť, či toto je v poriadku prístup. A teraz to teda vygradovali počas urážania pani bývalej ministerky kultúry Lašákovej, teda, ktorá je naozaj dámou.
Jedna dáma, naozaj, to musím aj ja potvrdiť, pani kolegynka Lašáková. A bolo to trošku nemiestne. A bolo to ohľadne toho nočného rokovania. Ale zase musím povedať, ja neviem, či sa tu teda za opozíciu, ale oni mali právo, aby tí občania chápali, ako to funguje. Čiže to nebolo tak, že tie opozičné poslankyne... Bolo mi vysvetlené, že oni majú právo byť v parlamente. Áno, majú právo byť samozrejme v parlamente na rokovaní, samozrejme. Ale pokiaľ teda, že museli si splniť teda jedna kolegynka svoje rodičovské povinnosti, ona nemusela tam byť, lebo tam boli druhí kolegovia, pretože sa nehlasovalo. Hej?
Ani nemala vystúpenie.
Ani nemala vystúpenie, čiže bola jedna hodina, dve hodiny, mohla kľudne byť doma. To, že ona tam chce byť a chce tam sedieť a ďakovať vo faktických svojim kolegom, ďakujem ti za tvoju faktickú poznámku, trefnú, vecnú a mala si pravdu a je to tak, tak to nemusela byť, mohla byť doma, veď ja som im to vysvetlovala, hej, mimo rokovacej sály.
Ale oni zároveň tvrdili, že my im berieme výkon ich mandátu, pretože oni už chcú byť doma. Tak my sme im povedali, že tak vlastne, keď aj napríklad v nemocnici prebieha operácia alebo policajt je na výkone, tak sa pozrie na hodinky, ale už je 8 hodín, už prestávame pracovať, už to nebudeme nič teraz riešiť, ale nastúpime až ráno, nie že o 7 alebo o 6, ale až o 9 ráno, potom si vypijú kávičku, potom si poďakujú 17-krát a potom, ak majú prijať zákon o lieku na výnimku, tak sa zdržia alebo sú proti. No tak toto je opozícia, ktorá nie je ani len konštruktívna, ani nápomocná, ani nemajú záujem Slovensko reálne posúvať niekam ďalej.
Zuzka, za niektoré zákony oni hlasujú.
A ste si mysleli, že v Smere tu nie sú rozdielne názory, vidíte.
No ale čo z toho má bežný občan? Bože, čo? Čo? Povedzte mi, čo?
Neviem, tak napríklad bežný občan Juraj Rizmer, Post Bellum.
Rizman, môj Rizman, kamarát, áno.
Áno, tak ten tiež dostal.
Pán prezident, áno.
Áno, 53 000, nie?
Ale inak nazývaný ožratý strelec.
Doteraz nevyšetrený ožratý strelec.
To má takú prezývku, niečo sa stalo?
To neviete, pani poslankyne? Nie. Zuzka išla totižto prednášať na tú americkú univerzitu a nechala ho doma. A doma pravdepodobne, čo si pokonzumoval, nainhaloval a čistil si vraj zbraň. Tá vystrelila.
Aha.
A guľka prešla až do susedného bytu. Predstavte si situáciu.
Pamätám, ale nebolo to vyšetrené.
Ako sa to vyšetrilo, ale doteraz z toho výstup nie je. Skúška Zuzanou Matejčkovou. Zuzana Matejčková ju opustil frajer, tak si čistí doma zbraň. Tá zbraň vystrelí a guľka vletí susedom do okna. Mohla by aj niekoho zraniť, či nebodaj. Viete, čo by sa dialo?
Koniec. To by bola verejná poprava.
A, no, ale teraz vám poviem takto. Smer, SNS a Hlas sú v koalícii. Tieto veci a takéto veci by mohli meniť. A ľudia na to čakajú. A zistíte to samé, keď zapnem telefón po 11.30. Ľudia to očakávajú, že nastanú zmeny. A ja som vám to, ja som
nie
vám...
sme v izolácii, my to veľmi dobre vieme a my súhlasíme s tým, len je rozdiel vláda, výkon, potom sú poslanecké lavice a našou aspoň poslaneckou iniciatívou, čo sme mohli vlastnými vecami, tak to samozrejme, že sa postupne posúva. A samozrejme, že nie sme Veroniky Remišové, že sa rozumieme úplne všetkému, tak asi do úpravy trestného práva nepôjdeme, keďže nemáme právo vyštudované. Ale...
Na Veroniku mi nesiahajte, pani inžinierka. Na Veroniku nie. Ale ide o to, že tá situácia spoločnosti v úplných... Ja som vám to hovoril ešte, keď ste prišli. A ja viem, aj ste mi hovorili, že áno, vieme o tom, chodíme medzi ľudí, hovoria nám to. Ale máme tu konsolidáciu. Tie peniaze niekde jednoducho ten štát zobrať musí. Áno, boli to práve vlády Igora Matoviča, Eduarda Hegera a pána Ódora, ktorý Miho Moka švacol 20 miliónov nadácii otvorenej spoločnosti. Tieto peniaze chýbajú. Ľudia chápu, že ten štát musí nejako fungovať a tie peniaze niekde zobrať musí. Len čo im vadí, a ja viem, že to viete, ale ja to musím zopakovať. Ľuďom vadí to, že tí, ktorí sú za to zodpovední, tí, ktorí nakladali nehospodárne s našim spoločným majetkom, si tu robia tlačovky, vyškierajú sa a naháňajú politické body. Lebo skúste vo firme urobiť škodu. Trebárs, rozbijete auto, hej, alebo rozbijete monitor, lebo šéf vám niečo kakané povedal. Čo spraví ten majiteľ? Urobil si mi škodu, no nahradíš ju a pôjdeš preč. Na minútu je vyhodený. Na minútu. A tú škodu mu nahradím. O toto sa jedná, hej?
My tomu úplne rozumieme a ako povedal aj predseda v Slobodnejších dialogoch, viem, že na túto tému sa tam aj bavil pán moderátor Beránek sa volá.
Baránek.
Matej Baránek. A viem, že povedal, že my nechceme konať tak, ako konali oni, hej, v tých rokoch 2020 až 2023, ale chápem aj to, že tí občania to chcú, požadujú to.
V každom prípade, keď aj vidíte, že koľko sa podalo tých trestných oznámení a potom sú tam tí istí prokurátori, ktorí konali tieto veci od 20 do 23, tak je to nemohúcnosť toho, že ako sa medzi sebou títo ľudia držia, o mnohých je veľké ticho, že zostali na generálnej prokuratúre napríklad bývalý špeciálny prokurátor a naozaj vám rozum zastane, ako je to vôbec možné, že niečo takéto sa stále deje a prečo tá vôľa toho nie je rýchlejšia. Aj my sme napríklad za náš klub Smer, my sme o mnoho dávnejšie hovorili, že aj ten etický kódex a rokovací poriadok treba mať pevnejšie uchopený, silnejšie, aby tam boli tie mantinely už dávnejšie nastavené a prišlo sa teraz k tomu, medzi tým sme zaznamenali atentát, ktorý tiež je zľahčovaný, čo sú strašné veci.
Ten atentát je spochybňovaný.
Áno, počul som, že vlastne sa ani nestal.
Áno.
Takže sú to strašné veci, s ktorými je nejaký čas a nejaká doba, kým sa s tým každý vysporiada. A preto napríklad aj keď tie peniaze sa hľadajú v tom štátnom rozpočte, nie je to jednoduché, aby sa niektoré aj tie sociálne opatrenia zachovali, lebo vieme, že zas konsolidácia v podaní Progresívneho Slovenska mala znamenať 7 miliard ročne. Čiže to by sme mohli podľa mňa rozpustiť pol Slovenska kompletne a určite by tu neboli, nie že desiate dôchodky, tu by ľudia ani dôchodky nedostávali a boli medzi nami takí sociálni netvori ako Kaník.
Ale však ten Hasterman, jak sa volal z Progresívneho Slovenska, ktorý,
Hargáš.
Nie, ten, čo pobehoval v Žiline po oddelení s Zajcom a nepovedal nikomu. Ten hovoril, že však slovenskí dôchodcovia majú napríklad vysoké dôchodky.
Áno.
Ja by som tomuto človeku dal užiť taký rok z toho dôchodku vyžiť a v Bratislave. Že čo by potom robil?
Ale viete, ten istý človek zároveň povedal, tuším, že mal okolo 40 rokov, ešte stále býval u mamičky.
Mama hotel,
tak mama hotel je dobré, to je výhodné, takže tam vie ušetriť.
Keď mama navarí, opere, vyžehli, ojoj. No, ja som bol od 14 z domu vonku, takže asi tak. Hej. Ale toto sú ľudia, ktorí s reálnym životom sa ani nezrazili. A zopakujem, to mi to vysvetloval jeden človek, ktorý pracuje v médiách, Adrian. Uvedom si, že oni v živote nepracovali v bežnej prevádzke. To sú ľudia vychovaní mimo vládkami.
A viete,
stačilo brožúrku napísať a bolo na misu Šošovice. Však pani Čaputová.
Tiež ma napadlo.
Viete, keď si ešte povieme, ak vám neskáčem do reči, pán Noro.
Nie.
Nie, môžete, pani inžinier.
Že s týmito ľuďmi, keď sme im napríklad predstavili národný projekt detského hospicu, tak sa dívali na to, že ani nechápali, že takéto zariadenie vôbec na Slovensku chýba, aj keď to ani nechceme nazývať hospic pre deti, ale chýbajú takéto miesta pre odľahčovaciu službu pre rodiny s deťmi, ktoré majú také nešťastie v živote, že sa buď narodia ako znevýhodnené, alebo sa stane nejaká nehoda. Handicapované.
Tak skočím ti do toho, že poviem, že teraz som videla v denníku N
článok,
bol úplne že obrovský na dvojstranu a písali nejaký problém s mamičkou, ktorá teda nemohla byť pri svojom dieťatku narodenom. Malo nejakú vrodenú závadu a nebolo jej umožnené, aby bola s ním v nemocnici. Hej. No, tak písali o tom, že aký je to strašný problém, že u nás nič také neexistuje. Tak ale ja som naozaj nepostrehla. My už sme tak ďaleko, myslím si, že celkom dobre behom toho roka, kedy sme tu boli a predstavovali sme to, že už máme projektovú dokumentáciu, vybavujú sa stavebné povolenia. Je to naozaj kopec práce odvedenej a nikto sa nás nepýtal na ten detský hospic, hej. Nazvime to, že zdravotno-sociálne zariadenie, pretože to, ja stále hovorím, že neberme to ako hospic, ale berme to ako pomoc tým rodinám, ktoré potrebujú a tým matkám, ktoré sú 24/7 s týmto dieťaťom, čiže bude to aj nejaké rehabilitačne, bude tam solná jaskyňa, bude tam bázem, kde môže byť denný pobyt, týždenný pobyt. Ale nikde som nevidela, ja to teraz nazvem úplne tak jednoducho, že nie že reklamu, ale že by spomenuli dôležitosť a význam takéhoto zariadenia u nás na Slovensku. Iba ho teda negovali, ale očakávala som, keby denník N nás oslovil, že poďte dať článok, napíšte nám, či sa také niečo deje ako prvé na Slovensku, ako národný projekt, ja by som to privítala. Ale naozaj nikto nič. No, okrem vás.
Ešte to tak. A sa opýtam teda, v akom štádiu to je v tejto chvíli? Ten hospic.
Tak dokončila sa celá projektová dokumentácia. Je aj vizualizácia. Budeme to postupne takto zverejňovať, keďže teda médiá o to nemajú záujem a prekračujú choré deti a rodiny v núdzi. Takže je tam 6 lôžok pre odľahčovaciu službu, ktorá síce v zákone je, tiež sme ju prijímali už my v parlamente, ale práve preto, že chýba takéto zariadenie v sieti zdravotných poskytovateľov, tak musíme najprv postaviť niečo takéto, ale vzhľadom k tomu, že máme naozaj veľa rokovaní, či už je to s ministerstvom pre regionálny rozvoj, pretože takýto hospic a toto zdravotné zariadenie sociálneho charakteru bude stáť v Nitre, tak potrebujeme už naozaj len vytvoriť presné podmienky a špecifikáciu toho, aby sa vyjadrili k tomu ľudia, ktorí majú už dnes mobilné hospice, aby odpovedali detskí lekári už tie finálne nejaké požiadavky, pretože to naozaj vysúťažil človek, ktorý, alebo teda nakreslil človek, ktorý prešiel verejnou súťažou a kreslí nemocnice. Takže majú tam byť úplne všetky prvky 21. storočia použité a hlavne nech sa môžu tí ľudia stretávať na mieste, ktoré je preto určené, nech si sami povedia aj svoje rady a názory, lebo nie sú to ľahké veci a veľakrát aj my sa o tom bavíme, že je to tak ťažká téma, len keď nikto sa nebude venovať takýmto ťažkým témam, tak tí ľudia stále zostanú v núdzi niekde na okraji spoločnosti, kde nedostanú tú pomoc. A viete, dnes hovoriť len o tom, že tu sme vybavili, alebo tu sa urobila pracovná skupina na nejakú opravu niečoho, to je jedna vec, ale niečo takéto na Slovensku je unikátne a budeme mať prvenstvo v tom, že to robí štát, nie nejaký súkromník. Nebude to žiadny oligarcha.
Ale v spolupráci s občianským združením.
Tu by človek povedal klasik, jeden hospic v Nitre. A nie, je to málo.
Je to málo.
Ťažko povedať, pán Adrián, pretože aj v Čechách majú iba jeden hospic.
Ale vieš, no, patrilo by sa aj na východe, aby bol jeden aspoň, určite, aby sme to pokryli tak celoplošne, pretože tie deti, keď budú chcieť, tak tá mamička musí z východu prísť do Nitry, ale naozaj sme vďačné aspoň za to, že aspoň v Nitre vyrastie takéto krásne špecializované zariadenie paliatívnej a respitnej starostlivosti.
A tiež nám to ukazuje najmä to, že ďalej budeme tvoriť legislatívu, pretože sme narazili na to, že v našej legislatíve chýba pojem detská paliatívna starostlivosť napríklad.
To je plán do budúcna. A ja mám tiež plán jeden, mám plán vyhlásiť hudobnú prestávku. Dobrý deň, všetkých pozdravujem.
Dobrý deň.
Počujeme sa. Dobre.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Teraz je tá chvíľa, kedy paniam poslankyňám môžete dávať otázky vy. 0950661116. Ak vyjde, tak vyjde aj na maili rana@infovojna.bz. No a do pesničky sa dotelefonoval prvý poslucháč, takže nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, dámy a páni, v Infovojne, Peter zo Spiša. Ku všetkým, ako nielen tam, čo ste vo štúdiu. Všetci vieme, že podstatné zmeny k lepšiemu brzdia v tejto republike ľudia v koalícii, ktorí sú vydierateľní alebo mali, alebo majú ekonomické a právne výhody z tohto stavu. Dámy, prezentovali ste svoje osobné názory, trošku som to povedal s úsmevom, ale beriem to ako smrteľne vážne, že to naozaj robíte za entuziasmom. Riešite dôležité veci pre túto spoločnosť, ale nie podstatné. A tak sa chcem spýtať. Prebieha diskusia v smere o tom, že je veľmi pravdepodobné, že po nasledujúcich voľbách smer nebude zostávať vládu. A čo bude potom robiť smer a jeho členovia? Ďakujem za odpoveď.
No, ďakujeme za otázku.
No, dobrý deň, pán Peter zo Spiša, poslucháč. Nesúhlasím s vami, že by to bola nepodstatná téma, ak by sa to týkalo niekoho vám srdcu blízkeho a nebol by mu poskytnutý liek, tak by ste to zobrali asi nejako inak, že by ste to považovali za veľmi podstatné domôcť sa spravodlivosti, aby každý dostal to, čo má, a predsa aj vy hradíte nemalé peniaze do zdravotného poistenia, a keď máte dostať liek, tak prečo by o tom mala rozhodovať poisťovňa, a dokonca ani nemáte možnosť odvolať sa niekam inám, čo práve náš zákon teraz bude umožňovať, aby bolo možné odvolacie konanie, ale však nebudeme o tom viacej hovoriť. A čo sa týka smeru, či budeme mať nejaké ďalšie smerovania, tak kto by si vôbec myslel, že smer opäť vyhrá voľby. Takže život sa vedie a ľudia rozhodnú pri najbližších voľbách, kto bude zostavovať vládu.
A ja už iba tak dodám k tomu zákonu, že pacienti už roky upozorňujú na pomalé a nespravodlivé rozhodovanie o liekoch na výnimku, a práve preto sme podali túto novelu. A mnohí boli odkazaní na verejné zbierky alebo medializáciu, čo je podľa mňa nedôstojné a nerovné. Takže my sme veľmi radi, že sa o tomto zákone diskutuje a že sa dostal do programu a že sa ide o ňom prejednávať.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás všetkých, Marek Šúrený.
Dobrý deň.
Ahoj, Marek.
Čaute.
Ahoj.
No, ja by som sa najskôr chcel vrátiť len na chvíľku k tej piatkovej relácii k Martine Šimkovičovej. Keď ona povedala, že keby sa tam niečo našlo, nejaké náleziska, tak ona dá podnieť, že zastaví stavbu baterkárne. Ja som tam bol osobne 4.6. doktorkou Burdiovou, s pani poslankyňou bývalou Sujanovou, Verikom Blaškom a tak ďalej. Otvorený list, ktorý tam bol prečítaný. Ona 8 mesiacov je o tom, že sú tam náleziska 4000 rokov staré a sú tam aj nejaké hradné múry a stará peť sa tam našla. Všetko to tam mala popísané. Takže ona klamala do éteru. To je 8 mesiacov, čo o tom vie. A čo sa týka vás, veľmi, veľmi dobre. Ja som hlúpy, ako Noro povie, ale keď v stretnutí v Jure na Dronom prídete za mnou a opýtate sa, čo je nové v baterkárni. Vy ste zo Smeru, vy ste to tam všetko odhlasovali a vy sa nás idete pýtať, čo tam je nové. To ma strašne urazilo a pritom dobre vieš, Zuzana, ty si v parlamentnom výbore, kde sa malo prejednávať tá naša stiažnosť, 17 000 podpisov, ani raz si tam nebol ani s Becíkom. Keď som bol u Becíka, povedal, že bol chorý a o 3 hodiny bol Šuranov na raport primátora Šurian. Strašné niečo. A keď vy idete rozprávať, že vy nemáte, že Krajčí sa musel prosiť Matovičovi, no vy ste taký istý, lebo ty si takisto povedal, že Fico povedal, že vy o tejto téme, to je tabu, vy sa o tom nemôžete rozprávať. Takže ste taký istý ako ostatní. Pred voľbami to bolo super, my sme vás podporovali. Iža, skládka, všetko odrazu. Čo je Iža proti baterkárni? Tam je lítium, tam je pitná voda. Mal tam pred rokom pána inžiniera Košťa, ktorého pozdravujem na východ, Adrián. Mm-hmm. A bol aj u mňa doma. A on presne nám aj ústavnej sťažnosti povedal, že tam je jedno z najväčších centier v strednej Európe pitnej vody. A my to tam zastávame. Keby ste sa boli s nami diskutovali, dalo sa všetko zmeniť. Jediná, kto mal gule z celého smeru, bola Jurita Lašáková, a to musím takto verejne povedať, pretože tá sa so mnou aspoň rozprávala, aj keď nejakým spôsobom sa ju snažil zdehonestovať, aspoň sa rozprávala. Takže prosím vás, konajte, ale dúfam, že už nedostanete ďalšom volebnom období, nedostane žiadnu šancu.
Len aby si vedel, Judito tiež odstavili smeráci od tej témy. Aj. Len aby to bolo jasné.
Od tejto témy odstavili?
Áno.
Baterka Renšovi?
Áno.
No, ja sa neviem k tomu nejako veľmi vyjadriť, ale 17 000 podpisov, ja neviem, že či sa ďalej o tom bude rokovať, ale tá baterkáren sa už pravdepodobne začala. Neviem, viete, bolo tam rokovanie a neviem, či ste dodali tieto podpisy teda aj priamo tam pánovi premiérovi alebo komu. A asi teda nereflektovali na to, ale ja naozaj sa tejto téme vôbec nevenujem, takže...
Ale Zuzana...
V každom prípade... My sa s Marekom poznáme, aj sme sa rozprávali v Jure nad Hronom po dlhšom čase, a pozrite sa, všetci, ktorí žijeme na tomto území, pretože aj ja som z Južného Slovenska, každý to o mne veľmi dobre vie, aj tému smetiska sme posunuli až k Európskej prokuratúre. Nie sú to ľahké veci, robí sa na týchto veciach dlho, ale túto baterkáreň vláda, nie parlament, vyhlásili za strategickú investíciu. Ak dobre viem, tak špeciál s mnohými ľuďmi, ktorí tiež mali k tomu výhrady, letel aj do Číny. My napríklad, čo sme tiež sa vyjadrovali k mnohým veciam, tak nebolo to táto téma, čo sa týka pre Výbor životného prostredia a pôdohospodárstva, zaradené rôznymi ďalšími ľuďmi. Vždy sme sa ospravedlnili, máme na to legitímne právo, keď sme sa nevedeli z rôznych dôvodov zúčastniť tohto výboru. Ale čo sa týka napríklad veterných turbín, k tomu sme dávali mnoho vecí, ktoré k tomu ďalej sa nerokovalo o nich. A pri tejto baterkárni, keď aj pani ministerka Šimkovičová alebo minister Tavraba, čo sa týka napríklad EI, ďalej konajú, tak jednotlivé legálne procesy majú v rukách aj úradníci. Potom sú veci, ktoré boli už v rukách, čo sme mali my napríklad pri smetisku Iža, aby som to porovnala do určitej miery, že sme mali v rukách už nejaké rozhodnutia orgánov. Tu sa zatiaľ stále ešte len posudzujú niektoré vplyvy na životné prostredie, prechádza sa tam tým archeologickým výskumom, ako aj Marek správne povedal. Takže tieto jednotlivé narážky, ktoré tu zazneli, každý nech si z nich zoberie, čo potrebuje, ale keď vláda to vyhlásila za strategickú investíciu, tak my sme sa tejto téme nebránili. My sme boli dokonca aj v lete v Šuranoch, rozprávali sme sa aj s jedným z mestských poslancov, takže a nebol to za progresívne Slovensko, ale za Smer, takže nás nemôže nikto obviňovať z toho, alebo teda mňa konkrétne, že by som nerokovala s ľuďmi, ktorí buď tam priamo žijú, alebo ktorí hlasovali za zmenu územného plánu, alebo dokonca nehlasovali za zmenu územného plánu, pretože my sme sa rozprávali s tým pánom poslancom, ktorý nehlasoval za túto zmenu, a rozoberali sme ďalšie možné veci s tým súvisiace, zároveň aj s tým, že mnoho ľudí teda išlo do tej Číny, videli tieto baterkárne napríklad v Maďarsku. Vieme, že sú tiež baterkárne, že sú tam aj nejaké problémy, nebudeme
sa nejaké.
V každom priemysle sú.
Nejaké.
V každom priemysle sú problémy, zase netvárme sa tak. A ja tu netvrdím, že s baterkármi v Maďarsku nie je problém.
Pani Matejčko, počúvajte ma teraz veľmi pozorne. Je dokázané, že nejaké povolenia a rozhodnutia boli urobené nezákonným spôsobom. Aj nebral sa ohľad na to, že ľudia protestovali, alebo že niekto dal nejaké podpisy. Ak teda tvrdím, Marek, že Martina tu klamala, no tak klamala. Hej. Toto je projekt Roberta Fica, jeho malý osobný projekt, hej, a tento projekt, a Lajčák mu zlomia krk v ďalších voľbách. Pamätajte moje slova. Hej. A to je celé. Hej, to je celé. Nikto sa s tými ľuďmi nebaví, každý na nich kašle. Hej. Oni si tam začali robiť, prestali robiť, teraz sa tam nerobili, lebo neplatili tým Maďarom. Hej. a tam sa normálne začalo kopať a nejaké archeologické nálezy nikoho nezaujímajú. Nikoho. Nič, nič proste. Toto je malý projekt. Ficov malý projekt, ktorý si on pretláča. A on to sám povedal, že našiel spôsob, ako tú byrokraciu prelomiť. No a ten spôsob je, že sa robili veci nezákonným spôsobom. Na to sú dôkazy. Treba sa spýtať Mareka, doloží vám veci k tomu. Hej? Toľko k tomu. Toto
ale
sa ťažko obhajuje.
Môžeme slúbiť to, hej, že sa... Áno, ťažko sa to obhajuje, ale môžeme slúbiť to, že môžeme sa stretnúť s Marekom a môžeme sa spýtať na to pani ministerky Šimkovičovej, v akom je to štádiu, ako to je a vôbec sa nebraníme stretnutiu, ak to pomôže.
Ani v Jure veci. Nad Ronom sme sa nebranili, išli sme sa normálne pozdraviť, ruky si podať.
A budete mať možnosť opäť 6.6. je určený dátum pre Jur nad Ronom, už napevno. Ja by ste nepovedali, že neviete. Máme telefonát a ďakujeme, že ste počkali na tej linke. Počúvame.
Dobrý deň, môžem?
Áno, nech sa páči.
Dobrý deň.
No, ja by som mal na dve smeráčky, alebo proste zapal som to neskôršie, ale to je nepodstatné. Takže prvú vec na celý smer a aj na tieto dve smeráčky ohľadom toho zdravotného zákona a poistenia. Ja som celý život samoplatca. A veľmi rád by som vás poprosil, aby ste do toho zákona dali klauzulu, že vzdávam sa vašeho zdravotného poistenia. A úplne jednoducho napíšem čestné prehlásenie, že sa vzdávam, idem do poisťovne, odovzdám to tam a skončil som s vašim zdravotným poistením. Lebo nemám záujem to tejto inštitúcii platiť, keď sa Chrenek, majiteľ Agelu, tento rok stal o 250 miliónov bohatším vo Forbes rebríčku a mne, keď to nezaplatím, mne prídu zobrať exekútory dom. Dom, ktorý postavil dedo, vychoval v ňom mojho otca, môj otec v ňom vychoval mňa. Dom sa stále rekonštruuje, regeneruje, je tu ústredné plynové kúrenie, je tu všetko, čo má byť. A nejaká spoločnosť s organizovanou skupinou z parlamentu si spravia takýto zákon, že si povinný platiť. Ja to nechcem platiť. Keď pôjdem zubárovi, aj keď idem zubárovi, zubára si zaplatím sám a nepotrebujem ani vaše zdravotné tam tie všetky somariny okolo toho, lebo vieme, ako to tu chodí. Proste nechcem vaše zdravotné poistenie a nechcem, aby mi exekútor zobral dom. Takže by som vás poprosil takýmto štýlom novelizovať ten zákon. A či druhá vec, to bude zase na Fica. Pochádzam kúsok od jeho rodného rodiska. Odkedy ste tam teraz po covide, tak tu keď sa spomenie meno Robert Fico a aj tým jeho dedinčanom, odkade on pochádza, tak tu sa zatínajú zuby. Tu sa zatínajú zuby, každý zatne zuby, každému ide spena za huby z toho, jak oklamal národ, celý národ, jak oklamal a toto, čo tu zavádza celú agendu 2030. Takže bolo by na čase tu s tým skončiť. Je absolútne nehodnoverná vláda a robíte, konáte proti ľuďom. Ja sa teraz lúčim, pozdravím chlapov.
Ďakujeme.
Ja na vás viac. A som im vďačný za ich robotu. Ježi, toto ďakujeme. Tu musí skončiť revolúciou.
Ale to dobre, sa nie.
Ale, pani poslankyne, teraz ja vám poviem úplne teraz bez takéhoto, len reálne. Hej. Na základe zákona hej, tieto poisťovne vyberajú od ľudí pod hrozbou exekúcie a basy tieto peniaze. Hej. A keď nejaké dieťa potrebuje niečo za 300, tak tá poisťovňa má právo povedať, že nie. Chápete tú zvrhlosť?
Áno.
Tá zvrhlosť, ktorá tu je, ktorá začala a fungovala počas vlády Smeru? Hej? Že tá istá poisťovňa, ktorá dostáva peniaze, lebo ten človek pôjde do basy alebo mu zoberú dom, ako vraví tento poslucháč, povie, že my nedáme 300 na to diecko, nech zdochne. Rozumiete, že v čom žijeme? To nikoho nezaujíma toto? A potom ideme zbierať vrchnáčiky? Aby nejaké dieťatko náhodou nezomrelo, tak všetci Slováci idú zbierať vrchnáčiky. No už aj to ste sťažili však tým Slovákom, lebo že ani vrchnáčiky sa nedajú dať dole. Však toto je choré, tento systém.
Ja by som sa vrchnáčikmi skladal na platy poslancov národnej.
Napríklad. Ne? Presne tak.
Presne tak.
Toto je choré.
Alebo vrchnáčikmi na Ukrajinu.
Áno, je to choré, veď práve preto je tu tá úprava alebo novelizácia tohto zákona, aby sa toto nestávalo, lebo doposiaľ aspoň čo teda, ako som povedala, že pacienti na to upozorňujú, pacientské organizácie na to upozorňujú a
týka sa to každého, kto potrebuje akýkoľvek liek.
No a kde... ja súhlasím s tým názorom, že to zdravie nesmie byť luxusom len pre niekoho, hej? A že musí byť dostupné pre všetkých, ktorí to potrebujú.
My to máme aj v ústave.
Presne tak.
Zdravotná starostlivosť je bezplatná, stále to svieti v ústave.
Ano. Čo k tomu dodať?
Ja už nedodáme nič, ja už som vypol telefonistický prístroj. Tuto len pani Elena nám píše ešte jeden mail, teda veľmi pekne prosím, aby nám občanom Starého mesta v Bratislave vybavili možnosť liečiť sa v poliklinike Svätého Michala. Nakoľko naše hlavné mesto nemá v Starom meste polikliniku bezplatnú podľa ústavy, má len platenú na bezručové, a to nie je poliklinika pre dôchodcov, ale banka. Mám 78 rokov a už 5 rokov nemám kardiológa. Za vlády Matoviča nás pacientov, ktorí sme nepatrili do rezortu, vojak, hasič, policajt, vyhnali od Svätého Michala, nezobrali ma na Kramároch, na Antolskej, v Ružinove, ani na Mickievičovej. Ak máte tú možnosť, tlmočte moju prosbu kompetentným. Ďakujem za reláciu a pozdravím panie poslankyne.
Ďakujeme pekne. To sú reálne. Určite toto preveríme. To by nemal byť taký problém, že by si nemocnicu v centre mesta takto uzurpovali.
Hej, alebo Jozef píše, dobrý deň, chcem sa spýtať, na Slovensku je nedostatok inzulínu, ja som diabetik a chodím si inzulín kúpovať do Maďarska. Momentálne vypadol aj ďalší inzulín Humalog. Tiež si ho asi budem musieť ísť kúpiť do Maďarska. Môžete sa k tomu vyjadriť?
Zvykne byť áno, tento výpadok liekov, a najmä o čom sme sa bavili v relácii, ten reexport je veľkým problémom, ktorý sme narazili trošku hlbšie, čiže aj vyladením tej 363-ky by sa malo tomuto všetkému zamedziť, aby sa ľudia dostali opäť k svojim bežným liekom.
Tak máte na čom pracovať, pane poslankyne.
Presne tak.
Máte na čom pracovať, dostali ste noty od poslucháčov a vašich voličov. Ja poďakujem tuto pani poslankyni Marceli Čavojovej za účasť.
Ďakujeme.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ďakujeme aj pani inžinierke Zuzane Matejičkovej.
Ďakujem aj ja. Verím, že niekedy opäť zas môžeme medzi vás prísť.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Všetkým vám chcem poďakovať za podporu, ale aj za pozornosť, Norovi za spoluprácu. No a zajtra po 9. sa budeme opäť počuť a vidieť a budeme sa baviť napríklad o odovzdaní zbraní na Ukrajinu šagánom. Hostiami budú kompetentní. Želám vám pekný deň, teším sa na vás zajtra po 9.
Dám vám Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.